Ok, velkommen til en ny episode av Rad Crew. Vi er tilbake med et heidundrende. Er det noen som sier det lenger?
Jeg tror ikke det.
Forrykende. Eller min bror ville vel sagt fordundrende, eller ja, heirykende.
Det er noe sant.
Du er som filmaviser på 50-tallet her, eller bare...
Ja.
Du spytter ut.
Ja, jeg vet det. Jeg blir litt sånn av og til. Vi har en greie med at min bror som er på Patreon-podcasten vår, Alex, han driver hele tiden og finner opp ord uten å tenke over det.
Mm.
Så her, husker du det når han sa det? Han blandet det å skrive under med gaffel og stemple. Så han sa hva han sa for noe? Gaffel...
Stemplet med gaffel?
Nei, han sa, det var et eller annet sånt. Han blandet de to uttrykkene i hvert fall.
Det høres jo som Alex.
Ja, så det ja. Og så kom han på ordet frågesbyrd. Som han mente spørsmål da. Jeg aner ikke hva han tenkte med det.
Det er nydansk for spørsmål.
Ja, men fråge er jo... Ja. Det er jo svensk også, men...
Ja, men... Ja.
Men byrd, han blandet vitnesbyrd og fråge da.
Ja.
Han er en raring.
Yep.
Men vi er glad i han. Men skal jeg si deg hvem som ikke er glad i han? En random lytter som fortalte at han var veldig Red Crew-fan.
Ja.
Og så var det en venn av Alex som sa at åja, men jeg kjenner Alex fra Red Crew, for å liksom flekse litt da.
Ja, ja.
Og så sa han, nei, men jeg det er ikke så fan av han. Jeg er mer fan av Jostein, liksom.
Wow. Ja, ja, han får jo mer Jostein enn Alex da, i det minste.
Ja.
Så.
Det wow. Gjør du.
Jeg antar at han ikke er Patreon-medlem da.
Nei, men jeg føler etter det så skylder han oss det.
Ja, absolutt.
Så.
Sick burn der. Som,
men la oss introdusere oss selv her. Mitt navn er Jostein, som dere kanskje har skjønt, og så har vi rundt bordet her.
Stian.
Yes.
Og Are.
Og så har vi vår esteemed guest, som på en måte er her for andre gang, men forrige gang så var det i et intervjusegment som ikke var liksom sammen med alle andre. Men nå er du her for fullt. Velkommen Audun Sørli.
Takk skal du ha. Jeg hadde til og med glemt at jeg hadde vært her forrige gang, så for det, jeg husker ikke hvem som kontaktet hvem, men så nevnte du, ja, det blir hyggelig å ha deg tilbake igjen. Det er bare sånn, hva?
Ja.
Jeg har aldri møtt deg før. Men jeg må si jeg er mye større fan av Alex enn jeg er av deg da, men,
ja, men det er bra. Det er bra noen er fan av ham.
Ja, det må til.
Men, neida. Men Audun Sørli er selvfølgelig kjent fra alt mulig rart som har med gaming å gjøre. Du har vært med og arrangert spillmusikkonserter, du er kjent fra Digital Foundry-videoer, mye DF Retro der.
Hell yes. Mm-hmm.
Vi er veldig fan av det. Og, ja,
takk
skal du ha. Ja, det er helt konge de videoene, og liker også de Let's Play-ene dere har der. De er veldig morsomme.
Ja, det er jo tre nye som kommer ut den måneden her, som jeg tok opp når jeg var der nede, så...
Ja, det er fantastisk.
Kommer mer.
Og så har vi det også fra bøker. Du skrev bøker.
Jeg har skrevet fire bøker, ja.
Ja. Og la meg si, er det noe jeg glemmer, Audun? Du må hjelpe meg her.
Eller dagsjobben min da er Limited Run Games i North Carolina. Så,
ja, det var pinlig, men jeg glemte det som faktisk er jobben det.
Ja, så det er faktisk dagjobben min er på Limited Run Games, og så har jeg Digital Foundry da, som mer på helger og kvelden.
Ja, ja. Vårt rinky-dink oppsett er sånn her at du kanskje må snakke litt høyere.
Ja, selvfølgelig. Jeg glemte jo det da, at jeg må sitte her og skrike inn i mikrofonen for at du skal høre meg, men...
Problemet er på vår side, men det er fint om du kan hjelpe oss med det.
Skal jeg se, mens du får si noe smart, så skal jeg se om jeg kan sette opp lyden litt til mikrofonen min, kanskje.
Ja, jeg kan si noe veldig smart. Mm. Vi har et bra show til dere i dag. Vi skal snakke litt med Audun om hans, hva han holder på med. Vi skal... snakke om hva vi har spilt i det siste. Vi skal ha litt spillnyheter. Det har jo skjedd en hel haug med ting.
Ja.
En gigantisk ting skjedde rett etter forrige gang. Så typisk.
Ja.
Så ja, det blir bra. Vi skal også ha, jeg tror, vi skal se om det er noen som har ringt inn på telefonsvareren. Vi får se om det blir hver uke eller annen hver uke, eller hva.
Mm.
Så det er mye å ta for seg. Det vi ikke skal ha denne gangen er topp 5-liste, for vi bare fant ut vi rekker det ikke denne gangen.
Det sykeste jeg har hørt i mitt liv.
Det finnes andre episoder uten nå.
Ja, ok.
Et par.
Det hjernen min må ha slettet det fra hukommelsen min, ja, for å beskytte mitt sarte
sinn. Ja. Og så var det var noen som klagde på forrige topp 5, så nå ble jeg såret, så jeg gidder ikke å lage nye.
Hva var forrige topp 5 igjen?
Topp 5 Star Wars-spill.
Ja, så klagde folk.
Ja, de klagde fordi vi ikke hadde med Kotor på lista.
Da skal de få lov til å klage.
Ja.
Nei, men det er sikkert Star Wars-fans som har hørt på.
Ja.
For det er jo de som klager.
Ja.
Det er derfor jeg ikke kan kalle meg Star Wars-fan, for jeg klager ikke så mye.
Du er ikke en Star Wars-fan fordi du faktisk liker Star Wars.
Yes, det er det jeg jobber mest med, egentlig.
Ja.
Fordi jeg har lyst til å kalle meg Star Wars-fan, men problemet er at jeg liker det.
Jeg liker Star Wars. Nesten bare originaltrilogien, og den der nyeste serien, Andor.
Andor,
Så jeg er vel en Star Wars-fan, da.
Mandalitten liker du vel også litt grann?
Jeg har ikke sett sesong 3.
Nei, ok.
Jeg synes sesong 2 var litt sånn.
Vi kaller det for Mandalitten her, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor.
Mandalorianeren.
Mandalorianeren,
ok.
Arendølen. Velkommen skal du være, Audun. Det er veldig kjekt å ha deg med på showen.
Takk skal du ha. Ja, selvfølgelig. Det er ikke så ofte jeg får gjort norske show av noe som et slag, så det er gøy å være på ett i hvert fall.
Jeg så du gjorde noe med Anders Lønning en gang også.
Ja, det var spill.no, var det ikke det?
Ja, spill.no, ja.
Ja, ja. Ja, for han også er Digital Foundry fan, så han kontaktet meg en gang. Så,
stemmer.
Men ja, jeg har gjort mesteparten av karrieren min har ikke vært i Norge heller, så det er ikke så veldig rart at folk ikke har kontaktet meg her da.
Nei. Men når det gjelder Digital Foundry, kan jeg bare, hvordan skal jeg formulere dette her? Det er jo ikke Digital Foundry sin feil overhovedet, for de gjør jo jobben de gjør på en eksemplarisk måte, og de lager veldig bra content, men jeg føler av og til at det har ført til at det er masse Digital Foundry wannabes der ute, som tror de er Digital Foundry.
Jeg tror... Altså, jeg skjønner litt hva du mener, men jeg tror også Digital Foundry har vært veldig mye mer på å educate generelle spillkonsumers til å forstå performance, framerate, sånne litt mer tekniske ting, og jeg synes ikke det er noe annerledes enn sånn som vi vurderer film, og har vurdert film siden 50-60-tallet, med å være litt mer våkne på hva som gjør en god film en god film.
Ja.
Så jeg tror heller det har med å gjøre at Digital Foundry har vært veldig flinke på å lære generelle mainstream audiences om hva som faktisk går inn i å lage et spill og opprettholde et spill.
Ja, for det har dere jo utvilsomt vært. Nå kommer jeg på en ting. Det hadde ikke vært morsomt hvis du drev og analyserte frameraten på filmer når du gikk på kino.
Men i film ikke bare 24 frames per second, så blir det jo nevnt.
Det blir nevnt. Og i Avatar The Way of Water så bytta de mellom 24 og 48 når det var action-scener.
Som er helt forferdelig.
Ja, jeg vet. Mange likte det ikke. Jeg er jo selv en proponent for 24 FPS i film.
Ja.
Men i det spesifikke tilfellet så synes jeg det var ok. Men jeg skjønner absolutt at det er uvant.
Det var jarring med en gang de gikk tilbake til 24, og så ble det jarring med en gang de gikk tilbake til 48. Så det var bare sånn en jarring opplevelse.
Ja.
Tvers gjennom.
Men min ønsker at Digital Foundry er jo en jo fenomenal YouTube-kanal, men du er jo mest involvert i det som er av retro-innhold der.
Ja, jeg har jo gjort en del som har vært nyere spillere også og de siste årene da, men ja, det er jo for det meste retro som jeg har fokusert på sammen med John. Mm. Siden det er på en måte hovedinteressen vår. Når det gjelder nye spill, så er det det som er gøy med retro er at det var så mye spesifikt, som de sier på Digital Foundry, bespoke teknologi per konsol, hvor man kan på en måte lære veldig mye av hvordan de brukte den teknologien, strakk den så langt som de kunne, gjorde triks og mye forskjellig. Mens når du vurderer et nytt spill, da, så er konsolene såpass like, og de er veldig PC-basert. Slik at analysere nye spill, jeg tror, som en YouTube-video da, så er det interessant for andre å se, ok, er PlayStation 5 forskjellig fra Xbox Series X? Fordi du skal mest sannsynlig kjøpe det spillet på en av de konsolene. Men å analysere det som en analytiker eller journalist, det er ikke like interessant. Da.
Ja. Jeg er veldig enig med deg når det gjelder, Audun, når det gjelder det der med bespoke maskinvare.
Skreddersydd.
Ja, skreddersydd.
På godt norsk.
Skreddersydd, men det er noe jeg savner veldig i dag. For du har i praksis de to store konsolene er jo samme maskin på mange måter.
Ja, ja, absolutt.
Og altså, det er veldig mange spill bruker samme grafikkmotor nå om dagen.
Ja.
Eller det er veldig få spill som er hvor, altså i gamle dager så lagte de gjerne motoren for et spill. Også,
ja, absolutt.
Mens nå så er det mye lettere for, og billigere sikkert også, å bare lisensiere en motor og så lage spill ut av den.
Ja.
Og da får du jo mye lignende teknologi blant mange spill.
Men det er det som gjør meg litt glad nå med at Apple på sine desktopper og laptopper har droppet 8086-arkitekturen. til fordel for ARM, som er som er en helt annen arkitektur, men de har fått en massiv strømeffektivitet og ytelse ut av det. Som er veldig kult, synes jeg. Så jeg ser ikke bort ifra at det kan komme en konsol som bruker ARM heller. Igjen.
Switch er vel det?
Nei, Switch bruker jo en type ARM.
Ja, han gjør jo det.
Nintendo har jo brukt det sin Game Boy Advance. For Game Boy Advance så er jo ARM 32, tror jeg. Så, og du skal ikke se bort fra at det fortsetter med Nintendo da.
Nei, og det er jo, for det, er jo det har jo vist seg å være en veldig energieffektiv teknologi.
Absolutt, absolutt.
Så ja, jeg er glad for at dominansen til Intel er delvis over.
Ja, AMD har jo også tatt et lite inntog der.
AMD har gjort et inntog, men det er samme arkitekturen igjen.
Det er det jo.
Men det er bra med konkurransen der også.
Ja, absolutt.
Nå er det jo veldig nørdete, men hei, det er Red Crew, vi er sånn, det er sånn vi er.
Jep.
Og jeg kan snakke om det der i timesvis. Sånne ting som det. Så har du... Men det var jo ting som... Det var jo teknologier som dominerte på 80-tallet også, sånn der C-Log Z80 og sånn.
C-80 var jo den som virkelig tok av med spill på 80-tallet, og rangt inn i 90-tallet også, for den saks skyld. Og du ser fremdeles i dag, når det gjelder Mega Drive, så får vi jo nye spill på Mega Drive hele tiden, som virkelig strekker den også ganske langt. Så du ser på en måte potensialet har ikke blitt fullstendig tappet, men selvfølgelig vi har nye tools og engines til og med der, som kan brukes som ikke de hadde på den tiden. Da. Men det er veldig interessant å se at teknologien som nå er 50 år gammel, 40 år gammel, fremdeles kan brukes ganske nyskapende. Så jeg tror ikke det hele tiden handler om ny innovasjon heller, at man må på en måte bygge bedre og sterkere. Selvfølgelig for nye spill så må man det da, men det er fremdeles veldig mye imponerende spill som kommer ut på for eksempel Mega Drive. Fremdeles da, helt nye spill.
det er det. Hva heter den der top-down shooteren som også kom på Xbox og sånn?
Xenocrisis.
Xenocrisis, ja, det spillet var fantastisk.
Mm. Helt utrolig, ja. Ja. Den gjør så mye med en maskin som ikke man skal kunne gjøre. Ja. Og mer. Så...
Ja, jeg spilte det på Xbox, men jeg var liksom bevisst hele tiden på at holy shit, går dette an på en Mega Drive også, liksom, for det ser så bra ut.
Hvis jeg husker riktig, så er Xbox-versjonen av det spillet basert på Neo Geo. Så den er litt bedre enn det du får på Mega Drive, men det er ikke langt ifra.
Ja, ja.
Så det er Bitmap Euro som gjorde de spillene der.
Så er det jo fascinerende å se...
Men slipper de disse spillene her på cartridge også, eller er det kun emulert...
Nei, det er på cartridge også. Cartridge til Mega Drive, Neo Geo. Nylig så slapp det ut på N64 til og med. Så hvis du kontakter dem, så kan du kjøpe en N64-versjon. Så de har laget det til så å si alt akkurat nå.
Det er helt utrolig kult.
Amazing. Jeg må nesten kjøpe noen. Jeg har jo noen Mega Drives liggende hjemme. Det var kult å kjøpe et nytt spill til Mega Drive.
Ja.
Første gang på 25 år.
Ja, var det ikke noen som lagde et nytt Dreamcast-spill også, eller noe sånt?
Det kommer ganske mange. Så når det gjelder, for det er noe Limit Run driver mye med også, er sånn aftermarket-produksjon på konsoler, så vi lager spill til Mega Drive, Super Nintendo og sånne ting, med nye cartridges. Og det har jo blitt en eget marked akkurat nå som er ganske sterkt. For eksempel Bitmap Euro som gjorde Xenocrisis, de har jo tjent seg ganske mye på Mega Drive-versjonen av Xenocrisis. Så det er ganske utrolig at man nå sitter i 2023 og man kan tjene penger på et Mega Drive-spill, men vi har kommet så langt.
Det er jo det dere gjør i Limited Run Games og sånt, det er jo veldig, for meg veldig sammenlengbart med for sånn Criterion Collection og sånn. Det de gjør med film.
Det er jo det vi, særlig nå, for det nå som jeg er på Limited Run, så jeg bare hyrer inn til å være lead producer, internal developments. Og det er spesifikt for retro-releases som vi lager på nytt da. Og vi annonserte et nylig som heter Trip World DX, som er et gammelt Gameboy-spill. Og det er ikke bare en re-release, det er, vi fikk med oss den originale directoren fra Japan, Ueda, og vi laget en Game Boy Color versjon som aldri ble laget på den tiden, men hadde design documents som vi fant, og vi sa ok, vi kan faktisk lage det spillet her på Game Boy Color nå hvis du vil, så gjorde vi det. Vi fant alt av design documents, vi laget nye trailer og musikkvideoer, vi laget et stort museumsobjekt da, ut av det spillet, og så slipper vi det ut på Switch, PS4 for eksempel. Sånn at man kan spille spill, men man kan få også full kontekst over hvorfor det spillet er spesielt. Eller man kan bare spille det på Game Boy da, og bare spille spillet som det var.
Konge. Ja, det er kult altså.
Jeg så det var en som heter Ben Lesnick på Twitter i dag, så tweetet at han hadde funnet det han tror er Ultima 8 og Wing Command, og en Wing Commander dot tape.
Wow, ok. Så original source code nå, eller?
Det er det han lurer på. Han har ikke en dart-spiller, så han vet ikke.
Ok. Han får kontakt til Frank Cifaldi. Frank Cifaldi er en som har spillhistoriker i San Francisco, som har alt equipment.
Jeg tror denne personen har vært veldig mye involvert med Wing Commander-franchisen. Men også er han sikkert i besittelse av andre Origin-baserte ting. Og da mener jeg Origin, den originale Origin, no pun intended.
Ikke EA sin tjeneste.
Det var de som laget Crusader, No Remorse og sånne spil som det, ikke sant?
Ja. Og Wing Commander og noen av Ultima-spillene.
Riktig, ja.
Ultima 7 er jo kanskje det mest innflytelsesrike RPG som er laget. Det er jo det som alle i hvert fall såkalte CRPGs. Det er jo prototypen på Elder Scrolls, bare mange år før liksom.
Jeg ville kanskje, jeg tror Ultima 3, som jeg husker i hvert fall, var mer sånn innflytningsrikt i Japan i hvert fall, fordi jeg husker da jeg bodde i Japan og jobbet der borte, så
ja.
Jeg snakket veldig mye med folk som hadde laget RPG-er og sånt. Jeg jobbet for Square Enix litt grann. Og Ultima 3 kom alltid opp som et eksempel der, fordi det hadde vært veldig stort der borte og inspirert fortsettelsen til Dragon Quest og Final Fantasy, ja, alle de spillene der. Det var på Famicom i tillegg. Jeg tror noen laget en port av det der. Så Ultima har hatt veldig stor innflytelse på japanske rollspillere også.
Mm. Ja, ja. Så vi er jo live nå, så det er jo noen som påpeker at en del av disse fysiske releasene klassiske spill, vet du hva, jeg liker å kalle det klassiske spill, mer enn retrospill. Selv om retro er jo et veldig innarbeidet uttrykk, men jeg liker klassisk. Men jeg vet ikke om jeg får det til å bli en ting noen gang, at folk sier det.
Jeg kan prøve.
Det er bedre faktisk, for når man sier retro, så blir det satt i en liten bås, hvor folk liksom, ja, men jeg liker ikke gamle spill. Ja. Hvis du sier klassisk, så de fleste liker enten klassisk musikk, klassiske filmer, klassiske ja. Spill også skulle jo være da, i samme
men jeg antar at det er ikke kjempestore marginer med disse releasene når man selger de.
Nei. Det er jo, det spørs jo hvor mye som går inn i spillet, særlig sånn som for Limited Run på War Development, så går det veldig mye ressurser inn i development, siden vi lager veldig mye menyer og design, ja. Ekstra material, sånne ting som det. Ja, det er det som koster mye mer enn bare generell programmering. Og når det gjelder salg, så er det hip som happ, det spørs jo litt grann på hvor populært spill er, men en ting som vi jobber veldig mye med på Limit Run akkurat nå, er jo å åpne opp for europeisk handel også. Ja. Så vi ble, jeg vet ikke om dere husker det eller visste, men i fjor så ble jo Limited Run kjøpt opp av Embracer i Sverige. Så det var en av tankene der, tror jeg, var å åpne opp dørene litt grann til shipping og handel direkte i Europa da.
Nettopp.
Ja, det var nice.
Noen av de nyeste releasene dere har er, skal vi se her, nå
er det Trip World der.
Ja,
Det er det jeg som har produsert, så hvis dere vil ha et norsk produsert spill for Limited Run, så er Trip World DX.
Ja, det er fantastisk. Nice. Er det jo en hel haug med kule ting her. Anbefaler folk å sjekke ut limitedrungames.com. Det er virkelig noen altså det er noe med det der å ha en fysisk copy av et spill.
Ja.
Og det er jo dessverre sånn nå at det har jo ingen hensikt å ha en fysisk copy av Destiny 2.
Sånn. Nei, Game as Service er jo litt vanskelig enda, men jeg ser jo på indie-spill, og for det var jo en stund, for jeg er jo veldig, som du kan se bak meg, også fysiske spill gjør meg veldig glad. Og jeg tror folk tenker veldig mye, altså særlig her i Norge så merker jeg det veldig at det er sånn minimalistisk tankegang når det gjelder hva man eier, hva man har, hvordan man innreder. Nå sier jeg ikke at folk skal ha det like rot som jeg har bak meg, men jeg tror folk har mistet litt den sansen for å faktisk støtte og eie noe, bare det å holde ting, se på det. Det er mye design som går inn i, bare sånn artwork-messig. Jeg blir litt forvirret noen ganger, fordi jeg har kamerater som ikke kjøper fysiske spill lenger, men de kjøper LP'er. De har ikke LP-spillet, men de sier til meg, ja, men jeg liker å se på, jeg bare liker å ha den her, jeg liker artworken, jeg kan få den ut, kan lese om det, og så bare, jo, nei, helt samme konsept med et spill. Kanskje mer så, for det spill manual, så kan det være kart, det kan være artwork. Det er helt det samme. Men de har liksom ikke gjort en connection helt enda. Du kommer vel med tiden.
Jeg føler jo vi mistet noe vesentlig med Big Box PC-spill.
Ja, absolutt. Vi lager Big Boxer enda på Limited Run, faktisk.
Ja,
fantastisk. Fordi, og det er kun bare fordi at vi synes det er gøy, for de selger ikke så mye. Jeg er på et norsk program i dag, så jeg kan si ting jeg mest sannsynlig ikke får lov til å si, men det er ikke det. Men jeg ser det som hver gang vi har en Big Box-versjon. Vi gjorde Turtles Shredder's Revenge i fjor. Og det også har vi sittet og laget en big box til. Og det er bare sånn, selvfølgelig skal man ha en big box versjon av Turtlespill, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Når man først har sjanse til å gjøre det, skal man gjøre det.
Jeg har noen minner. Av og til så har du sånne minner som bare de innprenter seg i hjernen, og du glemmer det aldri. Og et av mine sånn er når jeg gikk inn i en butikk i Oslo. Det kan ha vært hvilke butikker var det på den tiden? Kan det ha vært Arkham, kan det ha vært Space World, I don't know.
Free Record Shop.
Og Spider-Man.
Det må ha vært 1994-5. Okay. Men jeg husker ikke hva slags kjeder de hadde da. Men uansett så var det foran mine øyne en big box av Monkey Island 2, LeChuck's Revenge.
Hell yes.
Ja, ja.
Og det husker jeg så godt at jeg så den bare, hva er dette? Jeg må ha dette her. Og for opp til den tiden så tidlig på 90-tallet så var point and click adventure-spill, hvis du ville ha bra grafikk, så var det var sjangeren.
Ja, mm. Oh, absolutt. Det var jo det var jo et spill som på en måte ikke kunne være på konsol på den tiden. Jeg tror det første Monkey Island som kom ut på konsol var vel Sega CD-versjonen vel? Og det var ganske skalert tilbake igjen fra PC-versjonen.
Og Amiga-versjonen av de LucasArts-spillene var håpløse, fordi det kom på sånn 10 disker, og du måtte drive og kunne ikke installere.
Det er jo del av opplevelsen, men til og med Monkey Island 1 så hadde de en vits med at du skulle insert, var det disk 27, var det vel, eller et eller annet sånt, som ikke hadde eksisterte. Som forvirret som mange mennesker at de måtte ta den ut av re-releasen, fordi folk ringte til LucasArts og spørte om de kunne få den tilsendt. Og når vi gjorde en Monkey Island Collection på Limited Run for et par år siden, og da laget vi en fysisk, jeg tror det er nummer 27 eller et eller annet sånt. Vi laget faktisk en floppy disk med det nummeret på.
Ja, fantastisk.
Så nå finnes den da. Det er ikke noe på den, men den finnes hvertfall fysisk da.
Selve den joken er jo fantastisk, for det er jo Guybrush ser ned i en sånn trestump, og så sier han, oh, holy shit, det er en sånn labyrint av ting, liksom, og så er du, please insert disk 27. Du finnes ikke den disken.
Ja, det er.
Ja, det er nydelig. Monkey Island var veldig tidlig ute med sånn metaspillhumor.
Mm.
De har jo også den vitsen, aldri betalt mer enn $20 for et dataspill og sånn.
Ja.
Det
overlevde ikke lenge, men
Det rådet overlever ikke. Men jeg respekterer at Monkey Island, det er fra i fjor.
Ja.
Det koster rundt $20.
Ja,
det gjorde det, ja.
Så de holdt det løftet sitt der.
Ja. Men det er sånn, når vi snakker om fysiske kopier av spill, så synes jeg det også er litt trist med en del moderne spill hvor du ikke får hele spillet på disken, for eksempel.
Ja.
Sånn så, ja, siste uke så kom Jedi Survivor ut.
Ja.
Og det krever jo en nedlasting i tillegg.
Disken er jo en verifisering på at du eier spillet bare.
Mm.
Og så er det
ja, akkurat med Jedi Survivor så kan du spille i begynnelsen mens du holder på lasten der.
Okay.
Så det er fortsatt ting på disken. Det er bare det at det spillet ville ikke fått plass på en Blu-ray.
Nei, jeg skjønner.
Har starten å spille spillbart. Det er vel bedre enn hva de fleste gjør det. Ja, det er bedre det var Call of Duty eller noe som bare hadde noen megabyte på disken.
Ja, sant. Sånt.
Men men vi kan snakke om dette her i 5 timer.
Ja.
Så vi må videre.
Ja,
men du sa du jobbet med noen nye prosjekter for Digital Foundry også. Jeg vet ikke hvor mye du kan røpe om det, hva du holder på med der.
Nei, så jeg jobber jo full tid for Limited Run nå, det har jeg gjort i et år cirka. Så det har blitt litt mindre videoer med Digital Foundry sånn over det året da. Men jeg er fremdeles teammember der. Og gjør fremdeles videoer, DF Retro og DF Retro Play. Det er veldig mye som går direkte til Patreon, så jeg har fått veldig mange meldinger over det siste året om hvor er jeg, om Richard har gitt meg sparken og alt mulig. He wishes, men det kommer ikke til å skje. Men jeg lager videoer enda, og vi holder på med en ny DF Retro episode akkurat nå, som er ganske stor. Og det kommer alltid de threat replays. Jeg tror jeg sa før vi begynte å ta opp det her at jeg lager tre stykker akkurat nå, som jeg tok opp da jeg var hos John. For jeg pleide å dra til John sånn hver... Det pleide jo å være andre hver måned før når jeg jobbet der fulltid da.
Ja.
Men nå så blir det mer til at sånn, hvert halvår så pleier jeg å dra ned litt for en uke og bare ta opp masse forskjellige videoer.
Men du liker å torturere han, gjør du ikke? Litt grann.
Altså, det er han som velger å bli torturert av de spillene jeg velger, men ja, jeg hadde en filosofi som jeg lever på enda, er at alle andre samler på veldig bra spill, så hvorfor kan ikke jeg samle på veldig dårlige spill i stedet for?
Ja.
Så jeg pleier å si at det har vært den største samling av priceless games. Så når jeg sier priceless, så mener jeg at det har faktisk ingen pris, for det er ingen som vil ha det. Så jeg har rundt... jeg har en sånn liten samle-app på telefonen min som jeg holder styr med spillene mine på. Jeg tror jeg har 3500 spill eller et eller annet.
Sånn, hvis folk tenker da at du mener sånne ting som Arrow the Acrobat og sånn, nei, det er verre. Det er mye verre enn det.
Arrow the Acrobat er ikke så dårlig. Det er mer sånn maske...
Det var en dum spøk.
Jeg skjønner hva du mener da, men jo, altså, jeg har sett, og jeg har spilt spill som vil mest sannsynlig fått dere ut av hobbyen. Altså, du hadde lagt ned podcasten og vi skulle sitte og spille det her nå. Og en av de vi tok opp når jeg var der i mars er et sånn type spill hvor jeg tror, jeg sitter jo og editer det nå de siste par dagene, og du kan bare se liksom livsgleden til John forlaten i real time, ikke sant? Og jeg sitter der like glad, for jeg har liksom planlagt at vi skal spille det spillet her i et par år nå, og sånn, endelig fikk vi tid da.
Det er sånn at folk nå om dagen, nå hører seg veldig sånn boomer ut, men det er sånn, hvis du tror Fallout 76 er et dårlig spill, liksom.
Ja. Gå og spille Captain Novelin etterpå.
Ja.
Nei, absolutt ikke. Det er, og jeg, når du snakker om dårlig spill også sånn, spesielt i dag, og jeg regner med en av tingene dere skal snakke om under nyhetene deres, er vel Redfall, for eksempel.
Ja.
Og sånn som jeg tenker det er at det å lage spill er et mirakel generelt sett.
Ja.
Jeg har produsert over 40 spill, og det at noen av de har blitt ferdig er et mirakel i seg selv, fordi det er utrolig vanskelig å lage det, det er utrolig vanskelig å opprettholde koden, det er utrolig vanskelig å publish et spill. Det i seg selv er et såpass stort problem, til og med for studioer som er eid av EA, sånne ting som det. Det er veldig mye ting du skal holde styr med, både når det gjelder logistikk og budsjetter, alt mulig.
Ja.
Så det finnes dårlige spill, men det finnes også grunner til at de er dårlige som er ikke på grunn av de som har laget det.
Ja.
Så jeg pleier å ha et veldig åpent sinn om spill generelt, filmer også for den saks skyld, med at det er mest sannsynlig en grunn til at spillene er sånn som de er. Om det er bra eller dårlig, er opp til dem som spiller det uansett. Da.
Ja,
men
ja.
Jeg pleier ikke å ta det alt for personlig at de er dårlig.
Jeg er jevnlig med å lansere programvare i min fulltidsjobb.
Mm.
Men det er programvare som er... Nå skal jeg ikke snakke ned det jeg lager, da, men det er flere grader mindre komplekst enn det er et spill. Et
spill, ja.
Ja, og vi sliter også med ting av og til.
Ja.
Altså, både meg og Stian jobber jo i en IT.
Ja.
Og, uff. Ja,
jeg mener, ja.
Så vi vet hvordan det er da, med å pushe ting ut i prompt.
Ja.
Og se
hvordan pølser er lagt.
Det beste er å aldri forlate staging-miljøet. Bare aldri prompt. Anyway, jeg tror vi skal hoppe over til nyheterne da, og så ser vi hva som har skjedd denne uka her, Are.
Ja, sånn rett etter vi var ferdige å ta opp forrige uke nesten, så kom det frem at Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard ble blokkert av britiske CMA.
Ja, er dette en full stopp, eller er dette et sånt skjær i, en sånn stein på veien på en måte? Sånn?
Nei, det er en ganske stor stein på veien, kan du vel kanskje si, for de har mulighet til å anke, og det har de gjort, eller sagt at de skal gjøre i hvert fall.
Og, men, sånn som så de fleste som har noe å si om det, sier at Siden jeg har en relativt svak sak, for jeg har kun tatt dem på det at de vil stoppe dem fordi de ikke vil at de skal ha monopol på strømmebasert spill.
Det får de jo ikke heller.
Nei.
Med den dealen.
Derfor kommer den anken til å gå fort igjennom.
Jeg er jo som alltid veldig ambivalent overfor hele den dealen, fordi på en måte så tror jeg på kort sikt at det vil bli bra for forbrukeren hvis det skjer. På en annen måte, så på lang sikt, så tror jeg det kan ikke være så bra.
Microsoft er allerede et alt for stort selskap.
Ja.
Så, ja.
Så, men jeg er ganske lei av å høre om den fucking mergeren nå, altså.
Ja, men kanskje vi ikke trenger å høre så mye, men kanskje det er, vi kan bare legge det til sies.
Bare la Bobby Kotick kjøre det skipet som han vil styre det.
Jeg tror ikke det er noen som ikke er lei av å høre om det nå. Mm. For det har, er det to år det har pågått nesten?
Nesten, det er vel kanskje det. Da kan vi gå videre.
Det er et og et halvt år i hvert fall, for jeg husker da det ble annonsert, så måtte jeg gjøre en livestream med Alex og John på Digital Foundry, liksom innen de 10 minutterne som det hadde kommet ut.
Ja.
Fordi Eurogamer hadde gått hjem for dagen, så var det sånn, noen må komme seg ut og snakke om det her nå. Og det ble oss da. Og det var januar i fjor, tror jeg, som det skjedde.
Ja, det kan stemme.
Det har liksom ikke, det har ikke flyttet seg så veldig langt fra det vi snakket om
Nei.
Da. Nei. Så jeg tror ikke du skal ha for mye forhåpninger om at den nyheten er over innen de neste ukene, i hvert fall. Mm.
Men det er mye som tyder på at Xbox kan trenge litt hjelp med katalogen sin, da.
Jeg synes det er litt spesielt. Fordi Microsoft har så mange studioer, og så bare kommer de jo ikke til spill fra de.
Det har vært litt skuffende i forhold til hvor mange oppkjøp de har gjort. Men
ikke bare denne generasjonen, men forrige generasjonen også, så gjorde de jo en helt sinnssykt mange oppkjøp.
Ja.
Hvor er fruktene av det?
Ja, jeg vet ikke, Audun, har du lagt merke til det samme? Har du tenkt samme tanken?
Selvfølgelig. Sånn utenom cross-platform-spill, så har det vært veldig lite eksklusive, eller bare internal developments. Det er ikke så mye jeg kan personlig si om det, men sånn, jeg vet jo om spill og om studioer som virkelig har prøvd, og det har kommet nye direktiver fra Microsoft som har forandret litt på både schedules og scope, men de trenger absolutt å gjøre en forandring nå snart. Jeg tror veldig mye har vært basert på å få den dealen her igjennom før Microsoft på en måte kommer ut med sine egne internal developments også. Jeg vet ikke helt hvorfor de har ventet på det her, men jeg tror det bare er logistikk inne i bildet der da. Men
Og det som skjer i mellomtiden er at Sony gir ut hit etter hit, liksom. Det er litt...
Jeg synes en konsolgenerasjon vi er i nå, vi sier hit etter hit, men hvis du sammenligner den med PS4, PS3, PS2, det er veldig langt og fjernt mellom de store spillene. Det er veldig lite eksklusiv software som kommer ut. Sånn, i forhold da, det har blitt bedre over det siste året spesielt, men vi er nå i det tredje året med den konsolgenerasjonen her. Ja. Vi driver fremdeles med cross-gen-produksjon. Så jeg er litt nysgjerrig på om det må en sånn, som det heter mid-console refresh, mid-generation refresh, med nye pro-konsoler og sånt, før vi virkelig kickstarter en ny generasjon her. Da. Men
det kan hende.
Det har vært litt skuffende.
Det har vært litt skuffende, og noe av det er jo selvfølgelig covid.
Selvfølgelig, ja.
Men
det er mer komplisert å lage et spill til de nye konsolene enn det var for bare 5 år siden.
Det er det, og folk har mer forventninger til sånn grafikkinnstillinger på konsolspill.
Jeg tror sånne ting som det er... Jo, det er sant, men samtidig så tror jeg generelle consumer-basen er helt lik som den var for 10 år siden. Og jeg tror det er veldig mye med investeringer og returns som har forandret seg, men ikke så mye med hva forventningen til generelle spillere er. Det kan du til og med se på salgsnummeret som er på for eksempel PS4-spill fremdeles. i forhold til PS5 og sånne ting som det. Jeg tror faktisk at man kan lage like gode spill som man gjorde for 3-4 år siden, eller før pandemien.
Ja.
Og ha en bedre rytme enn det vi har fått til nå, men så har PlayStation, eller Sony spesielt, har jo forandret seg veldig til å fokusere på de store spillene i stedet for en, blanding, da, en balansert blanding.
Det er litt synd at Microsoft ikke er på ballen akkurat nå, fordi vi begynner å, etter min mening, begynner vi å ane konturene av at Sony sine first party ting stagnerer litt kreativt, føler jeg.
Jeg er ganske enig der, ja. Og det er synd nå, for jeg spiller ikke så mye moderne spill, jeg må være ærlig der. Men det som er at når jeg først spiller det, så liker jeg gjerne Xbox Series X bedre enn PlayStation 5. Det er min konsol akkurat nå. Og en annen grunn til det er at jeg kan bruke TV-mode og kjøre emulator også, men det er jo annerledes. Men bare generelle følelsen på kontrollen på UI-en og formfaktoren på konsolen er bedre enn PlayStation 5 etter min mening. Så jeg skulle virkelig ønske jeg kunne se mer spill fysisk også på Xboxen enn det vi gjør akkurat nå. Men det har bare ikke kommet ut, og det som kommer ut, man ser at fokuset har vært på andre konsoler enn Xboxen, trist nok. Og det også snakker jo til at Microsoft burde fokusere litt mer på third party relations.
Ja, jeg må innrømme, liksom, hvor er Avowed også? Hvor er det? Liksom, hvor er sånne ting? Ikke sett tegn til det?
Jeg har vel sett en pre-rendret trailer til det.
Ja. Og det er en lang liste med sånne Microsoft-spill, så det.
Ja. Så har du jo ikke sånn som...
Hvor er Banjo-Kazooie?
Ja, hvor er fucking Banjo-fucking-Kazooie? Hvordan kan du sitte på den IP-en og ikke gjøre noe med den på 15 år? Når var det? Ja, det er 15 år! Det er 15 år siden Nuts & Bolts.
De karakterene er med i Smash Bros. Ultimate, tror jeg.
Ja, ok.
Så de har gjort noe med det.
Men man ser jo på... Når du ser på det med Microsoft, for eksempel der da, når du sier What a Banjo, så ser du reaksjonen og salgsnummerne til Smash Brothers på grunn av Banjo ble annonsert. Det er en av de største annonserende som var med Smash Brothers i sin tid. Og man skulle da tro at okay, det er veldig mye popularitet her. Det er nå en aktiv momentum på karakteren.
Ja.
Skulle vi ikke da fått et nytt spill ut på vår nye eksklusive konsol, som er mye, mye sterkere enn det Nintendo var der ute. Men... det er bare ikke prioritering. Microsoft er jo ikke spillkompani sånn, i bunn og grunn. Nei. De er jo en service-kompani når det gjelder Windows og sånne ting.
På Digital Foundry så har de jo snakket om at på den første Xboxen så var det en ganske sånn kreativ periode for dem.
Absolutt.
Og der var det mye sånn, du hadde plattformspill, du hadde fighting games, du hadde racingspill, du hadde en veldig stor variasjon.
Det er jo på Xbox 360 også.
Ja, det er absolutt.
For når originale Xbox kom ut, så hadde de jo fasilitert veldig mye support fra Japan, for eksempel. Dette var jo den tiden da third party i Japan var det største. De hadde for eksempel Sega med, som jo, hvis du ser på Segas releases på originale Xboxen, så er det nesten som en Dreamcast 2-situasjon. Du har Shenmue, Jet Set Radio, og de hadde en såpass bra overgang til 360. De hadde en veldig åpen dialog med developers. De hadde en SDK som var basert rundt DirectX og X86, tror jeg. Så du hadde liksom en utrolig åpen dialog der, som ikke man hadde sett før, for det, med PlayStation 3 så måtte man jo være kjernefysiker for å finne ut hvordan skulle bruke Cell
chipsettet,
og Nintendo var jo på den tiden et helt annet kompani når de alltid la folk develope.
Ja.
Så de hadde en utrolig bra start der. Jeg spilte ikke Xbox på den tiden. Jeg var veldig fascinert av GameCube på den tiden. Men jeg har jo kommet tilbake til Xboxen nå, den originale snakker jeg om nå. jeg oppdager jo nye spill på den hele tiden, som jeg bare sånn, jeg kan liksom ikke tro at ikke jeg spilte det her på den tiden, for det er jo fantastiske spill.
Ja.
Hvorfor er ikke de spillene her på Series X, Series S?
Hvor er Blinks the Time Sweeper 3? Hvor er det?
3, akkurat, jeg skulle til å si, ja. For de to spillene er bra. Fantastisk.
Ja, det er det.
Så, altså, hvor er Bubsy 5? Altså, hvor er disse spillene vi trenger da?
Så. Hvor er Bubsy 5? Anyway, vi må videre neste,
neste nyhet. Sony har annonsert at de har solgt, hva var det det var? 38 millioner har solgt konsoler. PlayStation 5.
PlayStation 5.
Ja.
Ja. Nice. Ikke konsoler totalt.
Nei, nei.
Siden 1994.
Det hadde vært bekymringsverdig.
Ja. Ja, de har fortsatt den mest solgte konsolen noensinne.
Er det PS2 det?
Ja.
Ja.
Men DS er ikke så veldig langt bak. Men uansett. 38 millioner ganger solgte PlayStation 5-maskiner. Det er jo ganske imponerende med tanke på at de har hatt problemer med leveranser og sånt. De har solgt veldig mye den siste tida.
Ja. Ja, og, nå, og her om dagen var jeg på Elkjøp, og så stod de på hylla.
Ja. Ja, det er jo ikke... Det er jo hva, et halvt år siden, liksom, så sa Sony at nå klarer man å produsere nok.
Ja.
Så nå er det ikke mange lenger.
Ja.
Og siden så har de bare solgt enda mer enn det de gjorde.
Folkens, det er en bra konsol. Hvis du skal ha en next-gen-konsol, så kan du ikke gå feil med PS5.
Mm.
Den er veldig bra.
Ja, jeg vil si... I hvert fall med tanke på eksklusive spill og sånt. Hvis du har en PC du kan spille på, så er PlayStation 5 et bedre argument enn Xbox.
En solid PC og en PS5, da er du...
Da er du ganske langt på vei.
Jeg vil jo også si Nintendo Switch bør du ha, da.
Absolutt. Du må alltid ha plass til Nintendo.
Ja.
Men det er derfor jeg har PlayStation 5 og ikke Xbox, fordi jeg har en bra PC, så jeg kan spille Microsoft sine spill på.
Når det er sagt, så er Xbox Series... En fantastisk maskin.
Jeg har lyst på en Xbox Series X hovedsakelig for å kunne spille 360-spillene mine.
Ja.
Og en del spill som jeg kjøpte på Xbox Live Arcade og sånne ting. Så det.
Hele brukeropplevelsen med Series X er super.
Ja, ja, og så er det jo også når PC-versjonen er crap, så er det litt greit å ha en Xbox.
Og et annet argument som sikkert Audun er enig i på Xbox er at du har bakover kompatibel med både 360 og Xbox One.
Ja, og Xbox One. Så det er jo helt kongelig. Ja. Den er bakover kompatibel med alt. Ja. Også for ikke alle spill, men...
Nei, de må utvikle den. Jeg vet ikke hvor enkelt det er, men det virker jo relativt enkelt siden jeg kan spille for eksempel Lost Odyssey og sånn. Hvem er det som har gjort det kompatibelt? Noen må ha gjort det, men...
Så det var faktisk internt Xbox, Microsoft som hadde et team som gjorde det. Fordi backwards compatible på Xboxene er jo, det kalles jo patcher, men du laster jo faktisk ned en ny executable som er kompatibelt med det nye systemet. Så det var intern effort fra dem som sier det, hvor de da spurte om folk var interessert i, og så fikk de da adgang til å gjøre den. Og det er absolutt, det er veldig mange spill som blir helt nyskapende ved å spille det på den måten, som Sonic Generations for eksempel. Hvis du spiller det på 360, så er det 720p og 30 fps, tror jeg. Men hvis du spiller det...
Ja, unnskyld.
Nei, jeg skulle bare si, hvis du spiller det på Series X nå da, eller til og Series S, så er det full 4K, 60 frames per second. Sonic Generations. Ja. Så du ser jo, og det er noe som man ikke kan gjøre på PlayStation 5 da.
Nei, og det er noen utrolig interessante ting de kan gjøre med backwards compatibility. Du kan si hva du vil om Final Fantasy 13. Jeg har varmet opp til det over tid. Men det at de har byttet om på character-modellene, sånn at de alltid bruker høydetalj-versjonene av modellene og sånn.
Ja, kom igjen.
I gamle versjonen så var det kun i cutscenes de gjorde det.
Ja, stemmer.
Men det er sprøtt hvordan de kan gjøre sånne ting med den modusen.
Ja, det er stilig.
Mm.
Men det er jo nesten som om de er portet.
Ja.
At de er
bakom. Det er det de er, rett og slett da.
Ja.
Det blir jo en port, men det er jo backwards compatible program.
Ja.
Kan også si at hvis du det vi er jo en offisiell Microsoft-podcast her. Hvis du har dev-mode, så kan du også kjøre RetroArch og PlayStation 2 i full 4K uten noe stutter. Så du kan gjøre en backwards compatible med så å si alle konsoler noensinne laget. Alt til PlayStation 2. Som er helt fantastisk. Det er en av de tingene jeg bruker Xbox Series X mest til, er faktisk dev-mode, også PlayStation 2-emulatoren, for det, man kan ta anti-blur, man kan ta de-interlacing, så man får full 4K progressive scan på det. Så de spillene ser helt utrolig ut da. Og det er, når du ser at Xboxen kan gjøre det uoffisielt fra fan-community, så man, begynner man også å lure på hvorfor ikke Sony offisielt har gjort noe slikt.
Mm-hmm. Ja. Nei, det er Sony sin retro-offering er patetisk. De har fått ut et fåtall PS1 og PS2-spill som, ja, og mange av de er bra, men det er sånn, come on, det er snakk om
PlayStation. Det var noen av de som var PAL-versjon, var det ikke det?
Ja. Jo, det var det også. Ja. Men de har en av de her, ved siden av Nintendo, kanskje den rikeste katalogen av noe spillutgiver.
Ja, altså Nintendo, Sega, og så har du på en måte Sony litt bak der da. Men de har absolutt en katalog som de kunne tatt, særlig med PlayStation 2 og til og med PlayStation 3. Det er man kan fremdeles spille på de konsolene, men det er spill som er veldig laget til CRT-TV-er. Så hvis du bare kobler det inn rett i en TV med komponentkabler, så ser det ikke veldig bra ut. Så det å ha en offisiell løsning hvor man kan da spille PlayStation 2-spill i ren fin kvalitet, hadde vært ganske stort, men som sagt, Sony har bare ikke den interessen i det hele tatt.
Det hadde vært veldig fint å bare kunne tatt PlayStation 1-disken, stappet den inn i PlayStation 5-en, og så bare spilt.
Det er ikke CD-laser på PlayStation 5 da. Det er helt utrolig, men
det er spinnvilt. Jeg forsøkte å spille en CD i igjen, og
en musikk-CD liksom,
og var bare sånn, hva? Hvor kan du spille en CD igjen?
Jeg samler det på CD-er enda, så jeg kjenner I know your pain, men
Jeg kjøper noen film-soundtracks hvert år.
Ja, altså. Ja, samme her. Og spillmusikk, da.
Og spillmusikk, så,
ja. Så, fordi alt blir jo sleppt ut digitalt, men det er ikke, jeg vil ha en fysisk kopi for å ha bare, enten i samling eller for preservation sake, da. For det er visse soundtracks som ikke finnes lenger på grunn av at de var bare sleppte på Bandcamp, og så har den artisten gitt seg, og så finnes det ikke de
til lenger. Ja. Mm. Og jeg gikk faktisk til innkjøp av en ekstern USB drive så jeg kan bruke på laptop på Mac'en min og rippe de CD'ene jeg kjøper.
Ja. Jeg har ennå PlayStation 3 koblet til TV'en min.
Den har CD-spiller. Mm.
Den har CD-spiller, og den kan spille PlayStation 1 og PlayStation 2-spill. Ja. Og PlayStation 3-spill.
Vi får spørsmål i chatten her, men det er laseren som avgjør. Du må ha en riktig laser som kan lese en CD.
PlayStation 3 har det, heldigvis.
Yep. For det er jo densityen på dataene er jo totalt annerledes på en CD.
Du snakker 750 megabyte på en CD, og så er det 100 gig på en Blu-ray, liksom.
Ja. Alright.
En liten public service announcement til folk her. Zelda har lekket, så mute nøkkelord på forskjellige sosiale medier og sånt.
Damn.
Så at dere slipper spoilers. Eller bare skru av internett. Etter er dere ferdig med å høre episoden.
Ingen kommer til å leke noen spoilere, for alle kommer bare til å leke seg med de fysikke leketøyene i spillet.
Nå må dere hos asshole folk på internett, Justine.
Jeg skal ikke si hvem, men i går så fikk jeg en, for jeg har forhåndsbestilt spesialversjon, og jeg fikk en shipment notice i går fra her i Norge da. Så det er noen som har brutt street date her også. Så jeg tror det bare generelt sett nå er fritt fram om folk kommer til å få det tidlig eller ikke da. Min kommer til å være her enten i dag eller i morgen.
Shit.
Nintendo kommer med sånn privat SWAT-team på døra til folk, og bare sånn, Nintendo, open up!
Jeg har en gang, men jeg har ikke fått noen shipping nå.
Nei.
Sikkert forskjellig butikk.
Har du på nyheten at enkelte har sagt at det er performance issues med Zelda?
Nei.
Nei, for det er ikke noe. Ja, nei, sant. Hvem kunne trodd at det spillet kunne ha noe?
Et Switch-spill i 2023 har performance issues?
Men, nei, nå har jeg aldri.
Men hvis både Zelda og Link er litt skuffet over Link sine performance issues, så finnes det jo medisiner for det nå om dagen.
Men det var bare en unnskyldning for deg, vet
du. Du får de resept. Kan du til og med få de resept for dette i Norge?
Åja?
Ja, men det er... Nei, whatever. La oss bare droppe den samtalen.
Apropos performance issues, så kom Star Wars Jedi Survivor siste uke.
Ja.
For det skulle hatt Blue Chew.
Oh, ja.
Ja.
Lightsaberen henger og slenger litt.
På konsolene så klarer de ikke å levere en stabil 60 fps, men 30 fps modusen er sånn greit stabil. Og på PC så er det bare ikke mulig å få en smooth framerate i det hele tatt.
For meg så høres det ut som PC-versjonen er der problemet ligger. Det er litt sånn
Det er mest PC-versjonen. Konsolversjonen er jo spilbare.
Ja.
Jeg har spilt en god del timer med Series X-versjonen nå, og jeg merker dette i store åpne områder, og da sliter jeg med å levere en stabil framerate, og da er det litt drops her og der. Men i interiør så er det helt, da er det smooth 60 uten noe problem. Men det er de store, spesielt etter introen så er det den første plassen du kommer til, som er et stort åpent område, der slider han veldig mye med.
Men det er jo sånn at performance mode dypper jo ned i de til og med 20-tallet, gjør ikke det? Det er noen ganger som man...
I et sekund eller tre. Men det, og det er veldig sånn, hvis veldig mange ting skjer, ting skjer på likt, men det er sånne, jeg vil si, det holder seg rundt en 50-60 i vanlig action, men av og til så kan det skje veldig mye sånn at han dypper ned til at han får sånne drops på et par sekunder.
Det er noen i chatten, Audun, som spør deg om Bubsy har null framerate drops på CRT-en din.
Det er helt riktig. Bubsy har null framerate drops på min CRT. Jeg kan sette det på rett nå bak meg her. Jeg har en CRT rett på skrivebordet min her, og bevise det, men...
men jeg ser veldig få folk snakke om hvor sykt bra Jedi Survivor ser ut, sånn grafisk sett.
Det er helt gorgeous.
Holy moly, der ser du generasjonsforskjellen mellom de to spillene.
Jeg spilte, jeg runder jo Fallen Order og startet Survivor back-to-back, så det var en ganske stor hopp.
Jeg spilte jo Star Wars-spill i... Jeg har spilt Star Wars-spill i 30 år, sant? Og jeg husker Dark Forces, Jedi Knight, Mysteries of the Sith-ekspansjonen til det, og sånn. Og hvis jeg hadde sett Jedi Fallen Order den gangen, jeg hadde ikke skjønt hva jeg så på en gang. Det er sånn, er dette et spill?
Det var sånn... Du husker da GameCube kom ut, så var jo Rogue Squadron 2 var et launchspill da, på den tiden. Jeg kunne ikke tro hva jeg så der. Det var jo som å se filmen. Og det ser fantastisk ut enda da. Men jeg føler som at Star Wars-spillet har hatt den effekten gjennom nesten alle spillgenerasjoner, at de har hatt den her... Jeg kan ikke tro at det ser så bra ut.
Ja, det har alltid vært en showcase. Det har alltid vært hatt denne sjokkfaktoren. Jeg føler at det nesten må, for den franchisen er sånn at det må alltid være noe stort visuelt for hver release av hva som helst, egentlig, føler jeg.
Og så er det så gjenkjennbart alt som er. Det blir liksom alle er så... De fleste er jo såpass lærte på Star Wars på områdene, på designet, at man kjenner det så fort igjen. Så man er veldig heldig der da, med hvordan Star Wars har lagt opp. Men jeg har ikke spilt Jedi Survivor enda, jeg har bare sett Digital Foundry-videoene på det.
Respawn er utrolig dyktige. Jeg har ikke noe tvil om at de kommer til å fikse ja, det som er galt med spillet.
Spillet skulle ha vært utsatt.
Det burde nok ha vært utsatt en måned eller to.
Ja.
Det er bare noe jeg tok fullt av my ass nå, men
ja, altså, spillet skulle ikke ha kommet ut i den standen.
Så,
som med alt vi snakker om på denne podcasten.
jeg føler vi er, altså, det er informert ass-pulling.
Ja, ja.
Men uansett...
det var offisielle tagline.
Educated ass-pulling,
yes. Det er en...
Vi som vil ha educated ass-pulling som en OL-gren.
Det er en achievement, eller en trophy du kan få i spillet, som heter Roadhouse.
Yes.
Der du må... Mm. Den får du ved å dropkicke noen mens du har en mullet.
Yes.
Så du må ha mulletsveis mens du gjør det.
Yeah. Fantastisk trophy.
Ja.
Det var et trophy for å spille gjennom det er sånn training arenas,
ja.
Sånn bruker du lightsaberen, sånn blokker du med lightsaberen, men det er ikke for å spille gjennom de med et bandana på.
Konge, veldig bra.
Det er veldig, veldig mye bra små referanser gjennom hele spillet. Vi kan snakke mer om det her ut forbi nyhetssegmentet.
Jeg vet ikke om du kjenner til Audun, du er jo litt mildt sagt litt inn i soundtracks. Og han, Stephen Barton,
mm-hmm,
har gjort Jedi, han gjorde Jedi Fallen Order og denne her. Han gjorde jo også Picard sesong 3.
Ja.
Så han er moving up in the world.
Hva er det du synes om, det har jo ingenting med det her å gjøre, men likte du Picard sesong 3?
Ja, du, den var okay, han, bare, de må bare gi Star Trek til han der Terry Metalis, bare gi han alt. Han fiksa det. Han fiksa Star Trek. Selvfølgelig var det jo issues med det, men altså, come on, han...
Veldig stor oppgradering for sesong 1 og 2 i hvert fall, Picard.
Ja.
Mm-hmm.
Yep. Jeg tror det er en tabbe av og til å gi kreativ kontroll til skuespillere i sånne ting.
Jeg regner med du mener Patrick Stewart akkurat.
Ja. Han er en fantastisk skuespiller, men jeg tror ikke han er den beste personen til å ta kreative avgjørelser om for eksempel karakteren Picard.
Sant.
Ja, tydeligvis ikke.
Men til hans credit så lærte han det da selv, tydeligvis.
Ja.
Tallene ligger ikke der, så det...
Nei.
Så jeg har bare sett par, tre episoder av sesongen, men jeg må få sitte.
Ja.
La ikke du også merke til hvor mye bedre musikken er i sesong 3?
Absolutt, jo. Ja, absolutt.
Du rakker det.
Jeg har hatt mye å gjøre med Star Wars musikk faktisk gjennom flere år av mine i spill, fordi jeg jobbet veldig mye med Chris Hulsbeck, som gjorde musikken til Rogue Squadron.
Fantastisk.
Og jobbet med Wilbert Roger, som var på LucasArts. Han gjorde Monkey Island-remakene og et par Star Wars-spill. Så jeg har faktisk vært i London et par ganger og sett London Symphony Orchestra spille inn Star Wars-musikkspill som musikk da.
Fett.
Awesome. Fantastisk. Alright. Hvor var vi her? Performance issues på Jedi Fallen Order.
Ja, det kom en patch i dag.
Det kom en patch i dag, ja.
Yeah,
okay. Den kommer i går til PC, tror jeg.
Ok.
Ja. Men uansett, de har skrevet at det er litt sånn performance issues fix, men jeg tror ikke det er helt i mål enda.
Så den patchen som kom ut nå er jo viktig å huske på at den var planlagt. Jeg tror de snakket om at den var planlagt allerede da spillet skulle slippes ut. Så det er nok neste patch du kommer til å se litt mer spesifikt fokus på performance på Xbox og PlayStation og PC for den saks skyld da. Men dette her var en planlagt patch av ting de var mer involvert i allerede da. Så hvis folk har lastet ned patchen og føler seg skuffet, så tror jeg det er viktig bare å huske på det at de jobber jo med nye patcher, og jeg tror de neste patchene kommer til å være litt mer fokusert på selve konsolen.
Ja. Ja, og Jedi Fallen Order ble jo supportet veldig godt. De portet det jo til PS5 og Series X til og med.
De versjonene er kjempebra.
Ja, de er fantastiske.
Men jeg stemte lovboka og benytter meg av Steam sin gode refund policy.
Ja.
Så kjøper jeg det heller igjen når de har fikset det.
Ja.
Ja. Jeg prøvde å kjøre det på min PC, og jeg har en ganske ålreit PC.
Mm.
Men det bare var ikke mulig å få det til å kjøre bra.
Nei. Så. Nei. Det er synd.
Ja. Alright. Det kan godt være at jeg gleder meg å kjøpe konsolversjonen etter hvert, hvis ja. De fikser den fortere.
Ja,
men uansett så kommer Zelda snart, så jeg kommer til å være opptatt med det i stund.
Ja. Zelda, det er han med de grønne klærene.
Ja, stemmer det, just
ja.
Det. Mm-hmm. Du må ha ukens utvalgte spillutgivelser.
Ja, hva er det som kommer ut? Du burde egentlig si Ares... nei, vent.
Ares utvalgte. Ares utvalgte spillutgivelser.
Ja, for det er jo du som, velger
som
disse her.
Utvelger de, ja. Det er sant.
Hva er det som kommer ut denne uka?
I dag kommer Age of Wonders 4 ut til PC, PlayStation 5 og Xbox Series. Fra
okay.
Triumph mm-hmm. Studios.
Ja.
Mm-hmm. Og Redfall. Til PC og Xbox Series fra Arkane ja,
og,
Studios.
Og Redfall har jo fått veldig blandet mottakelse.
Ja, jeg tror jeg venter med det også, jeg. Selv om det... jeg er veldig sikker på Game Pass,
så ja. Det er ingen koster ingenting. Og, hvis du har Game Pass, så koster det ingenting ekstra ja. For å ja. Teste det.
Det er det da, jeg har ikke Game Pass.
Nei.
Så,
da er du fucked,
da. Ja, da er du ganske fucked. jeg kommer ikke til å bruke penger på det for dette, i hvert fall. Men det er veldig trist, da, for jeg er veldig begeistret for Arkane Studios. Det er min favorittstudio.
Du er jo redaksjonen sin og den største Arkane-fan.
Ja, sikkert.
Jeg liker jo egentlig bare Dishonored 2, egentlig.
Ok, ja.
Når jeg tenker meg om.
Ja, Prey er et av mine favorittspill.
Ja, Prey.
Det er så bra.
Jeg kom aldri inn i Prey.
Det er helt amazing.
Jeg burde like Prey... Ja, altså, jeg burde like Prey mer enn jeg gjør. Jeg vet ikke hvorfor det ikke klikker for meg. Men,
jeg gir det en til sjanse.
Ja. Ja. Prey er vel det eneste Arkane-spillet som jeg også virkelig liker.
Ja.
Ja, det er bare, jo meget bra spill.
Men for meg var det Dishonored 2, der var det et eller annet som klikket for
ja,
meg.
Ja, Dishonored 2 også er helt fantastisk.
Ja.
Det er kjempebra. Så, men ja, på torsdag så kommer Ravenlock ut til PC, Xbox One og Xbox Series fra utvikleren Coco Cucumber. Cute okay. Navn på et spillstudio.
Ja. Det må jeg si.
Ja. Hva skjer, Stian?
Nei, nå skal jeg åpne en ny tab, og så
ja.
Fucker hele modviewet seg.
Konge.
Det var det. Takk så ferdig.
Jeg trodde jeg hadde skrevet en ting til her på fredagen.
Ja, var det ikke et eller annet?
Jeg har skrevet Hogwarts Legacy da, som kommer til PlayStation 4 og Xbox One på fredag. Men jeg trodde jeg hadde skrevet en ting til.
Har ikke det vært på de konsolene?
Nei, det har bare vært på de nye konsolene.
Ja.
Ah, ja. Ok.
Så, ja, ok.
Nå kan du oppleve magien av galt vårt i litt lavere oppløsning og detaljnivå.
Ja, framerate sikkert.
Ja, framerate. Ja, endelig kan du oppleve det sånn som filmerne i 24 bilder i sekundene.
Yes. Jeg spiller kun mine filmlisensierte spill i 24 frames.
24 frames.
Ja. Men filmlisensierte spill, det er jo noe vi kunne snakke i timesvis om. Det er et tema jeg elsker.
Ja, men, samme her
yeah. The Hobbit spiller, de spiller jeg i 48.
Ja, ja, stemmer. I get it.
Så du nylig at jeg kan ikke si veldig mye om det da, men hvis du er glad i filmlisensspill så annonserte vi og NBC Universal i forrige uke at vi kommer med en Jurassic Park collection.
Oh, ooh. Shit,
nice.
Det er egentlig alt jeg kan si om det.
Ja, ja.
Jeg ser gjennom the blurry filter at det er en Jurassic Park logo prominent.
Ja, det er bare min egen kopi av Amiga-spillet.
Åh, nydelig.
Det er Bubsy-fisert.
Bubsy Park.
Apropos disse
Bubsy Park.
Jeg annonserte også et Inspector Gadget-spill forrige uke.
Åja.
Oh, ja,
fett.
Ja, det var vel et på Super Nintendo i sin tid, var det ikke det?
Jo,
det var det. Fin. Ja, riktig. Det er Hudson Soft som har laget det. Ja, jeg så det var noen bilder av et nyttet som...
Ja, det så ikke så bra ut.
Altså, har det...
Det så ikke som et PlayStation 2-spill, liksom.
Har det theme-sangen?
Jeg vet ikke.
Du-du-du-du-du-du.
For det, for, ja, fordi...
Nå blir det med content idea her.
Fordi hvis du gir ut et Inspector Gadget og ikke har themesangen, så er du allerede
da, faktisk... Da har du mislykkes, rett og slett.
Inspector Gadget, Mad Time Party.
Til og med... Jeg husker jo da du var på GameCube og PlayStation 2, så slapp du ut da var Turtles-spill basert på 2003-tegnefilmen. Mm. Og du kunne unlocke Turtles in Time og The Arcade Game. Men musikken var basert på åpningssangen som da på den tiden da var under lisens som ikke de hadde. Så du bytta jo ut soundtracket til Turtles in Time fullstendig med veldig sånn her stockmusikk. Det hadde liksom ingenting med Turtles.
Snakk om et spill som var, det var vel nesten min Game of the Year i fjor, det var Shredder's Revenge. Fy flate, så bra det var.
Fantastisk spill.
Og musikken der også ut, altså de kopierer ikke Turtles in Time, men de fanger ånden av Turtles så bra.
Det er T. Lopez som gjorde det spillet, og jeg tror han er liksom en sånn som før i tiden så hadde du Jay Kaufman som heter Vert, han gjorde Shantae og de spillet der, Contra 4 som hadde liksom den, han bare visste nøyaktig hva melodiøsk spillmusikk var på den tiden, og klarte å fange det opp. Og T. Lopez, som gjorde Sonic Mania og Shredder's Revenge, tror jeg har den samme kvaliteten, hvor han bare forstår hva spillmusikk er. Ja. Han bør ikke kopiere det, han behøver ikke ta liksom noe annen melodi som er allerede blitt gjort, men han bare forstår hvordan han skal lage spillmusikk.
Ja, det var en glede å spille det spillet.
Yep.
Jeg bare følte meg som en kid igjen, liksom. Det var et helt magisk spill. Mm. Var det nyheterne da, og utgivelsene?
Ja, det var det.
Vi har jeg lurer på om vi skal skippe og ha noen pause, eller, Audun, hvis du må gå nå, så er dette et kjempebra sted, sånn timing-messig, kanskje.
Ja, det er vel
sikkert. Ja, det er vel det da, for jeg har jobb. halv åtte. Så, og, fordi kontoret er jo 6 timer bak vårt, så...
Men hvis du vil, er det noe mer du vil plugge? Selvfølgelig Limited Run Games. Er det noe annet du vil folk skal sjekke ut?
Nei da, som sagt tidligere, hvis du går på Limited Run Games og ser på Trip World DX, så er det produsert av meg, og er da offisielt et Norges produsert spill. Så du kan ta på deg ruskofta og spille et Gameboy-spill igjen. Så hvis du sjekker ut det, så er det veldig fint. Det har vært noen ganger jeg har fått feedback fra norske kunder som synes det er kult at det er noen norske som jobber der. Så da vet du hvertfall hvilket spill du skal kikke etter. Og selvfølgelig gå til Digital Foundry, like, subscribe, ring the notification bell. gjør alt det, og gjør det samme med dere da, på Twitter. Gå og følge Rad Crew. Komme tilbake en dag, vil jeg gjerne.
Ja, Audun, jeg skulle til å si før du går, vi må ha deg tilbake inn. Vi vil gjerne ha deg igjen, og kanskje litt mer utfyllende og alt for lange samtaler om musikk og alt mulig rart. Hadde vært veldig gøy.
Ja, absolutt. Det hadde vært gøy. Det er jo prosjekter jeg har jobbet på som sikkert dere hadde gøy å høre om, så det er en dag, så kan vi ta en lengre episode.
Ja, men da har vi det bekreftet. Audun will be back, akkurat som James Bond. James Bond will return. Jeg tror dette faller i god smak hos lytterne våre. Og hos oss. Tusen takk for at du joiner oss. Og så snakkes vi igjen forhåpentligvis snart.
Ja, absolutt. Og som de sier i chatten, så skal jeg huske dere neste gang da. Nå skal jeg huske at jeg har vært her allerede en gang.
Yep.
Så... Det har vært veldig koselig og veldig moro, så gleder meg til neste gang.
Ja, nydelig, nydelig. Ok, vi snakkes da.
Da snakkes vi.
Bye bye. Hello. er vi i gang igjen. Velkommen tilbake. Audun har forlatt oss, men han lever videre i våre minner.
In our hearts and minds.
Ja, nei, det var veldig kjekt. Han kommer tilbake, selvfølgelig.
Ja, konge.
Han er en veldig kunnskapsrik. Han
passer jo perfekt inn i det vi holder på med.
Ja, ja, ja. Han burde vært fast på showet.
Ja.
Han burde egentlig det. Han er veldig dyktig.
Ja.
Veldig trivelig fyr. Det er litt morsomt, for det. Han er jo ikke... Sånn, ikke for å... Dette er ikke negativt ment eller noe sånt, men han er ikke så kjent i Norge.
Nei, det er litt spesielt.
Men han er veldig kjent i engelskspråklige land.
Ja. Mm. Ja. Ja, innenfor spill.
Ja, ja, ja. Ja, innenfor spill miljøet, ja, så er han veldig kjent. Ja. Men det er bare så rart at han er... Men det er jo fordi at han aldri lager noe innhold på norsk, sant?
Mm.
Så han er av og en sjeldent gang gjest på norske show. Alright, we're back, som sagt. Og før vi snakker om Jedi overleveren,
ja,
så vil jeg nevne et par ting.
Få høre.
Genshin Impact, har jeg hørt om det?
Det har jeg.
Det er et spill som er veldig bra.
Allegedly.
Litt grindete.
Litt gacha-ette.
Ja.
Gacha-ette. Gacha-ette. Det er absolutt et japansk ord. Gacha-ette, kudasai!
Hadde Ida tenkt å join the show nå, for hun kan det, hvis hun vil. Men hun henger i... whatever. Du unmuter deg selv.
Altså, jeg kan godt bli med. Jeg trodde dere var ferdige.
Nei, vi er snart ferdige.
Ja, nei, jeg kan bli med resten, jeg.
Ok, konge. Hallo, Ida.
Surprise!
Velkommen.
Takk.
Du sprengte organene våre.
Jesus.
Ja, vær så god. Jeg innså det rett etter at jeg sa surprise, at jeg lente meg inn i mikrofonen når jeg gjorde
det. Det er forresten live på Twitch og alt det der.
Ja, det
har jeg skjønt.
Ja,
ingen slurs, ikke noe sånt, takk.
Nope.
Uansett, Genshin Impact er et spill som har vært mega populært. Og til å begynne med så ble det jo sammenlignet med Breath of the Wild og sånn. Og ja, det låner noen ting fra det, men det er sitt eget spill.
Det ser veldig ut som Breath of the Wild på trailer og sånt, men kanskje ikke når du spiller det.
Nei, det er vel egentlig klatringer og sånt som fikk folk til å tenke Breath of the Wild.
Og glidinger.
Og glidinger, ja.
Men, og det er jo bare kjekke ting å ha i et open world-spill uansett.
Det er det. Og det har et genialt elementbasert combat-system. Og det er bare et veldig kjekt spill. Litt grindet på grunn av at det er free to play. Det er liksom min hovedkritikk mot det. Og det er gacha. Det vil si du må... Måten å unlocke characters på er jo å trekke fra en kortstokk og så håpe at det er den characteren du vil ha, sant?
Ja.
Men det er et gratis spill, så jeg synes det er vanskelig å liksom kritisere. Altså, it is what it is, sant? Ja.
Jeg synes det er lett å kritisere det for sånt da, selv om det er et gratis spill.
Jo, men du synes det er lett å kritisere det aller meste.
Det er sant. Ja. Jeg er en kritiker.
Det er, altså,
det er ikke det at jeg ikke kritiserer det, men jeg bare tenker at det er sånn. It is what it is, sant?
Ja, det er det.
Jeg kan ha gøy med det for deg.
Det kan du.
Ting trenger ikke være perfekte for å ha det gøy med det.
Det stemmer ganske bra.
Men de har kommet med et nytt spill. De folkene i HoYo, som de heter.
Ja.
Kinesisk studio er det vel.
Mm.
De har sikkert teams overalt nå. Jeg vet ikke. De må ha et mannskap av en annen verden når du ser hva de lager. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å produsere de tingene. For er det en ting Genshin Impact har, så er det money på skjermen. Mm. Sånn at du ser, dette må ha kostet flesk å lage. Og det samme gjelder det jeg spilte de første timene av i går, som heter Honkai Star Rail. Honkai Star Rail. Honkai er på en måte navnet på den serien av spill de har laget.
Ok.
Og jeg vet ikke hva Honkai betyr, det betyr sikkert noe, sant?
Men, jeg skal google det.
Ja. Men Star Rail refererer da til det romtog du er på. Du er på et tog i verdensrommet.
Honkai betyr collapse eller decay.
Ah, ok. Alright. Men ja, så det er et spill der du nok en gang må unlocke waifus for at nå er de verdensrommet.
Ok.
Waifus in space!
Stemmer det, waifus in space. Men det, det som spillet utmerker seg så mye med er production value. Det ser bare så vanvittig bra ut. Det har production value som ikke ligner grisen. Soundtrack er amazing. Det er det også i Genshin Impact, men det er sånn det er en fin blanding av elektronisk og symfonisk musikk, selvfølgelig med ekte orkester. Og så er det til min store overraskelse et helt annet mekanisk spill mekanisk sett enn det Genshin Impact er. Det har ingenting til, eller unlocking av ting og leveling og managing av karakteren din og sånn, er Genshin Impact-aktig slags skal vi si, ja, det er en relativt tradisjonell måte å level opp karakteren din og sånn på, men det er, combaten i spillet er et turn-based RPG som du, mange vil kalle et JRPG. Så du har et party på fire der du kan ta tur, og så kan du bruke, utnytte svakheten til fiendene, og så er hver av karakterene dine er tilknyttet et hører du?
Ja,
jeg bare prøver å forklare. Ja, det er god. Hver av karakterene dine er tilknyttet et element, og de kan da utnytte det elementet på fiendene som er svak for det elementet i combat da.
Ja, sånn som i alle rollespill.
Ja, men det... ikke egentlig, nei. Det er jo ikke sånn alle rollespill fungerer. Jeg vet at du bare prøver å være smart. Men det, måten det elementsystemet fungerer på i Honkai og for så vidt Genshin da, er det at... Det er en veldig essensiell del av det da, og det er basert på å kombinere de, sånn at du kan fryse noen og så bruke fysiske angrepp på de, og så gjør det mye mer damage og sånn.
Ja.
Hva mer er det jeg må si om det? Nå spilte jeg jo bare de to første timene av det, men allerede da så tenkte jeg at dette er kjempegøy. Så spørsmålet er jo, når er det Honkai Star Rail begynner å... vise sin free-to-play-ness.
Ja, hvor tid begynner det å suge penger ut av lommeboka di, for at du skal ikke heller kunne komme videre.
Det jeg har hørt fra folk da, er at teknisk sett så er det mulig å ikke bruke penger. Men de er så ekstremt gode på character design og sånn, at, ja. og måten interface er lagt opp på og sånn, det er bare sånn, artworket er bare nydelig. Det er utrolig attraktivt artwork. Og da mener jeg ikke liksom alle anime waifuene som blir liksom cute og alt det der.
Ja.
Men jeg mener hele presentasjonen er utrolig bra laget. Så, I don't know, jeg er fan av disse folkene. Jeg synes de får til veldig mye. Så kan du alltid si, ja, det er litt kynisk sånn business. Selvfølgelig, men I don't know. Jeg har gitt litt opp. Protestere.
Hey, if it works, it works.
Og så er det en annen ting er jo at hver av disse unlockable characters'ene har voice lines, og de har en egen voice actor, og det, du kan, når du ser på profilen til characteren, så står det VA colon, så står det hvem som er voice actoren.
Ja, det er jo kult. Det er jo bra.
Det kan jeg respektere.
Ja, det er ganske kult. Så de gjør det liksom til en greie da, hvem som er voice actoren.
Ja, konge.
Og i Genshin så førte det til at de måtte bytte voice actor på noen, fordi han var en sånn der predator eller noe. Ok, da må vi bytte ut han. Men hei, it happens.
Ja.
Dessverre.
Dessverre, så er det alt for vanligt.
Ja, men de bytte han ut sånn, rekordtid da.
Ja, kongen er bra.
Men jeg er ganske imponert over det hittil. Og så er det, jeg vil si at dette er det nærmeste du får et moderne fantasy star. Jeg er ganske close til det. For det er veldig fantasy star-aktig sånn estetikk, vil jeg si.
Ok.
I den forstand at det foregår i verdensrommet, det er den ene tingen, men det er veldig sånn, det er i verdensrommet, men det er også sånn veldig fargerikt og flashy og jeg vet ikke, hittil veldig positiv til det, rett og slett. Jeg tenkte bare jeg skulle spille et kort klipp av musikken så dere kan høre hvordan den er. Det er jo det er så mye forskjellig musikk i det at det er vanskelig å velge ut en ting, men du har for eksempel hovedtema som spilles i menyen her. Og så er det litt lydeffekter i bakgrunnen da. Her ser du toget for øvrig.
Nice musikk.
Big budget greier
liksom. Så det var en dude som heter Dan Heng.
Ja, det er en dude som heter Dan Heng, ja. Men det er ikke det sprøste navnet. Det er en jente som heter March 7th.
Ok.
En måned og dag.
Ja, hvorfor heter du en dato liksom?
Jeg fikk tips om i chatten her at det er en, noen angrep bruker et element som er cuteness.
Cuteness er et eget element.
Så du kan bruke cuteness på partiet ditt, og det er liksom, det er en buff da.
Ok.
Ja.
Det gjør jeg på hvert party jeg er i.
Ja.
Hey.
Cuteness.
Og det er jo bare fantastisk.
Det er faktisk ganske stilig, ja.
Ja. Altså, hver gang du gjør ultimate attacken til... For det er jo limit breaks fra Final Fantasy.
Mm.
Du har det, sant? Hver gang du bruker de, så er det noen sinnssykte påkostet animasjoner. jeg føler dette er det Square ville gjort på 90-tallet hvis de hadde dagens grafikk, på en måte.
Ja, skjønner jeg.
Så hvis du er en av de folkene som ikke vil ha... Hvis du er en av de folkene som er skeptiske til FF16 fordi det ikke er turn-based, så vil jeg sjekke ut dette her.
Ja.
Mm. Men igjen...
Ja. Delt øye at folk er skeptiske til FF16 fordi det ikke er turn-based. Det er det som turner meg om til det spillet.
Ja, ja, ja.
Oh, shit! Det er kanskje det blir interessant for meg å spille.
Stian, jeg tror kanskje du vil like FF16, for det har
kvalitets
voice acting. Den voice acting vi har hørt fra det spillet er jo amazing. Så sinnssykt
bra.
Og så er det jo lange, spektakulære kaiju-battles.
Ja, så er det
sånn... Det vi har sett av det så langt, det ser jo bare ut som liksom Skyrim på steroider, liksom.
Ja,
ja, ja. Ja, det er en medieval fantasy, dark fantasy.
Ja, det er bra.
De spiller
de rette kortene for å vinne meg, så vi får se.
Jopp. Så er det han helt... Helten opplever tydeligvis et eller annet traumatisk når han var ungdom, og så foregår resten av spillet om det da. Det var ikke sånn en ganske mørk historie.
Okay.
Så det sprøde gjorde med manuset til FF16 var at den japanske personen som skrev manuset, og så brukte de han oversetteren som de har brukt i 14, en setter... Han kaller navnet han seg Koji Fox, men han er oversetter. Og han har fått veldig mye sånn praise for det han har gjort med FF14. Mm. Men han oversatte manuset, og så oversatte de det tilbake til japansk. Fordi han føler han er så god med ordet, han liksom... Så det er en så interessant måte å gjøre det på. Så det er oversatt to ganger. Det er akkurat som du kjører ting gjennom...
Ja, men trikset er at de har bare kjørt gjennom Google Translate frem og tilbake. Så du får den Revenge of the Sith... Den kinesiske versjonen av,
ja.
Jeg ser FF14-fansen i chatten i harnisk over hvordan jeg omtaler ting. Ok, han lokaliserte manuset. Det er helt riktig, Duke. Jeg bare snakker sånn som jeg snakker av og til. Jeg er bedre enn Alex, hvertfall, til å snakke.
Ja, det skal ikke så mye til, kanskje, egentlig.
Nei. Anyway, Jedi Survivor. Mm-hmm. Jeg har også spilt mer Atelier Ryza, men det har jeg allerede snakket om, så det er et kjekt spill. Det er veldig charmerende spill. Hvis du liker Studio Ghibli-ting og
weeb-shit.
Koselig weeb-shit.
Og lår. Hvis du liker lår.
Ja, og ikke world-ending stakes, men bare sånn koselig setting, så er det spillet. Anyway, Jedi Survivor, det er jo satt i den post-apokalyptiske verden til Star Wars.
Yes.
Det er jo det. Star Wars er, jeg insisterer, Star Wars er post-apokalyptisk.
Ja, det har, og apokalyptisk.
Ja, og apokalyptisk, ja. Av og til.
Og pre-apokalyptisk av og til.
Ja. Ja. Det har alle hallmarksene til en post-apokalyptisk setting. Alt er sånn utslitt og drit, liksom.
Ja.
Men hva er den apokalyptiske eventen?
Mange små apokalyptiske eventer.
Ja. Ja.
Alt fra Jedi Purge.
Jeg angrer på at jeg spurte.
Men ja, uansett, Cal Kestis er tilbake, yes. Og denne gangen har han en møllet.
Denne gangen har han instant frisør i pausemenyen.
Ja,
det kunne jeg tenkt meg.
Ja, ja, det var kjempegreit. Men, my god, en pausemeny in real life. Hvor jeg bare kan gå inn og endre på settings og sånn som det. Ja, takk.
Det hadde vært deilig.
Fy sånn. Men ja, foregår, hva er det, 4-5 år etter Fallen Order? I tiden mellom Fallen Order og Survivor så har gjengen fra Fallen Order har splitt opp og reist hvert til sitt, så Cal Kestis har tatt over skipet og runnet med et eget crew og ja, gjør litt mercenary work.
Prøver han ennå å skjule at han er Jedi?
Ja,
ja.
Så klart, for det er ikke så bra han jo. Ja. De vet jo at han eksisterer.
Ja, ja, ja.
Det gjør de, så han er jo jagd.
Ja.
Han er A-team.
Ja. Det er A-team.
Det er bokstavelig talt A-team in space.
Ja, konge.
Men ja. Ting skjer. Kanskje spoiler for mye, siden det har vært ute i fire dager.
Ja, ja.
Men ut på eventyr med Cal Kestis og company. Og uncover noen hemmeligheter, ting som har laget litt i skjul. Og jeg vet ikke hvor mye, jeg har ikke lyst til å spoile så mye av storyen, for det er ganske sånn kule sånn overraskelseselementer.
Ja, ja, ja. Men jeg hører at det er jizz i spillet.
Det er jizz i spillet, en hele haug. Masse jizz. Rett i øyrene.
Jeg skulle til å si, hvis du ikke vet hva det er, så googler du, men du skal ikke gjøre det.
Jeg tror jeg skal forklare.
Gå inn på Wikipedia.
Og så skriver du
og søker på jizz der heller. Da får du et mer...
Det var smart.
Ja.
Ikke bruk Google.
Nei.
What is jizz?
What is this? Hey Siri. der er... La oss heller bare gå på liksom, gameplay og sånt.
Ja.
Som er helt fabelaktig. Performance issue satt til side.
Ja.
Det har vi allerede snakket om i podcasten allerede, ja. I denne episoden. Performance issue satt til side. Gameplay er helt amazing. Det tar det som ble etablert i Fallen Order, og fortsetter på det. Så det er ingen magisk grunn til at du har mistet noen krefter eller noe sånt. Du begynner med basically det settet av Force Powers, og lightsaber og sånt som det som du hadde i Fallen Order.
Ja, det er bra.
Og utvikle på det.
Det er ikke sånn som Metroid. Nei. Nei, plutselig du mistet alt du kunne.
Ja. Så du har force push og force pull og slow time og alt det sånt som det. Den slow time har blitt endret til en basically en super.
Ja.
En ult. Og du kan nå velge mellom forskjellige stances med single saber, double saber og to sabers.
Ja.
Den med to sabers er nå en egen stance, og ikke bare sånn et bonusangrep som du hadde i Fallen Order.
Jeg må si, innrømme, jeg planlegger å spille med single saber. Jeg føler det er, ja, sånn, det er den type Jedi jeg er.
Ja, det gjorde jeg for det meste i Fallen Order,
ja.
Men jeg synes movesetet og sånt med den double bladed er helt fantastisk.
Ja, ok.
Spesielt mot store folkemengder og sånt som det.
Ja.
Og nå, nytt skill tree. Du har eget skill tree for hver stance. Og for force powers, flere forskjellige force powers.
Kult.
Og mer sånn survival type greier. Første verden, så jeg har kommet til, eller jeg har akkurat kommet til verden nummer etter introen, verden nummer to, som er veldig spennende. Heller skal ikke spoile noe så helst om hvor ting er.
Nei.
Men den er drastisk forskjellig fra den første verden. Veldig kjekt.
Cool.
Og den første verden du kommer til er stor, åpen. Det er mye større åpenhet enn hva det var i noen av verdenene i Fallen Order.
Ja.
Som også er grunnen til en del performance issues på konsolen i hvert fall.
Ja. Grafikken er jo utrolig.
Grafikken er helt fantastisk. Mye større utvalg av fiender som opererer og drastisk forskjellig fra hverandre. Det er noen mobs som jobber for å overrumple deg. De jobber taktisk mot, ja, deg. Dette er bare sånne beist ute i villmarken,
ja,
som prøver å distrahere deg. Hold opp en hånd, vinke med den ene hånden, og så slår deg med den andre hånden, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Prøver å distrahere deg mens de sirkler, cool, rundt deg.
Jeg liker at Battle Droids er tilbake.
Battle Droids er tilbake.
Ja.
Det er den første planeten du kommer til å ha en liten sånn en drening, sånne banditter, ja, som holder til der.
De har omprogrammert sånne Battle Droids?
Ja, liksom. Det her er jo et av de første shots i traileren.
Ja.
Ingen spoiler.
Nei, jeg har sett det i sånne tidlig gameplay.
Men den planeten er der en crashlandet Luker Hulk på. Som er de skipene fra episode, eller fra prequels, de som er nesten ser som en liten Death Star med en smultring rundt.
Ja, ja, ja.
Som er de derene hangarskipene. Det som lille Anakin sier, now this is pod racing, når han flyr inn i den inn i der. Det er en crashland og sånn, og der følte du selvfølgelig med mange både B1 og B2 Battle Droids, altså Super Battle Droids. Og de har blitt omprogrammert det.
Det er konge.
Det er et så herlig gjensyn med de B1 Battle Droids, de Roger Roger droidene.
Ja, ja, ja.
Der er så mange voice lines.
Ja.
Der er konstant, de går, de patrullerer rundt i denne verden. Hver gang du hører samtaler,
ja,
mellom de banditterne og droidene, eller droidene seg imellom, der er, jeg har ikke talt på hvor mange unike samtaler jeg har overhørt.
Kult.
Og alle er skamløgne. Alt fra eksistensielle droidegreier til bare hei, la oss gå ut og patrullere og jakte til fiender. Å nei, er det fiender her? Vi kan ikke ha noen fiender. Jo, det er jo derfor vi er her. De har nailet den idiot battle droid-humoren.
Ja, men det er bra. Alt er nydelig.
Og de også, i og med at de er omprogrammerte, så er det forskjellige ikke personligheter, men det er forskjellige sånne arketyper av de. Noen er ranged, noen er melee, Litt forskjellig. Og i fin blanding er der. Veldig, veldig gøy å slåss mot. Og for det mange av de som er veldig basic, der er områder hvor det kommer veldig mange av de, og de er veldig, veldig gøyale og lette å slå. Så du kan føle deg som en liten Jedi-gud der mens du slakter ned roboter. Veldig kjekt.
Konge. Ja, det er noe sånn interconnected områder og sånt der du...
Ja. Der er hver planet du kommer til er en sånn en store hub. Ja. Du har et stort åpent hub-område, og så er det forgreninger ut. Ja. Der er flere... Der er noen områder, i hvert fall på den første planeten, som er basically Breath of the Wild Shrines. De er til forveksling like Breath of the Wild Shrines.
Ja.
Men med, altså med sånn at det er puzzles hvor du skal komme deg fra A til B.
Ja, ja.
Og noen av de er veldig tricky. Er veldig sånn, du må tenke ut av boksen på mange av de.
Jedi Fallen Order er jo veldig... Det første var jo veldig sånn tydelig blanding av enkelte ting de har tatt fra andre spill. Men det gjorde meg aldri noe det. Jeg synes det bare var...
Du ser inspirasjonen. Det gjør du. Men det er egentlig bare en fin ting. Og der er det også noen direkte, veldig direkte referanser til... Blant annet til Super Metroid, som jeg fant i et område.
Jeg så den ene. Jeg ble spoilet på den ene lille referansen. Den var herlig.
Ja, det var nydelig. Jeg tror vi tenker på akkurat den samme med...
Det hopper. Med... Yes, nettopp. Jep. Direkte referanse til Super Metroid, det var litt ting.
Da satt jeg og gliste litt for meg selv akkurat der. Ja. Det er veldig tid til spillet, så folk som kommer til det bare gleder seg.
Det
var med et gammelt tv-spill i hjertet. Det er også den første planeten du kommer til å fungere også mer som en sånn hub world.
Ja.
Du har din hjemmebase som utvikler seg. Alt etter som du progresserer i spillet. Du kan rekruttere folk til å komme til den basen og gi deg nye funksjoner. Blant annet mer musikk til, så du kan høre på. Der er også et minigame som åpner seg, som er litt sånn... Jeg føler det er nesten sånn auto-chess-type minigame som låses opp inni der.
Du, det er jo det Final Fantasy VII-remaken har også, det der Cape Condor. Det er jo sånn auto-chess-opplegg.
Ok, kult.
Basically.
Tøft.
Auto-battler.
Ja. Så det er basically det.
Du plasserer ut units som går av seg selv og angriper.
Ja, plasserer ut. Ja. Du har points, forskjellige units som koster forskjellige type points. Plasserer de ut på en liten sånn hva er det, 2x5 eller 2x6 grid.
Mm.
Så trykker du go. Ja. Og det er ranks, unlocks.
Awesome.
Fort Condor heter det i Final Fantasy VII.
Hæ?
Fort Condor.
Fort Condor.
Ja, ok, jeg sa Cape Condor.
Ja.
Hvorfor sier det?
Fordi det skal feil.
Mm. Og det er vel Fort Condor er ikke i Final Fantasy VII-remaken, det er...
Det er i DLC-en.
Ja, det er i DLC-en, ja.
Ja, ja. Det er også... Det er vel også med i...
Originalen?
Ja,
det er det jo. Ja.
I et annet format, det er ikke helt samme ting.
Nei, men det er ganske lignende.
Ja. Men er det... Jeg er jo veldig interessert i lyddesign i Star Wars og musikken og sånn, og det har de sikkert nailet. Så.
Ja, det har vi snakket tidligere med han, Steven
Barton.
Barton. Både in-game soundtracket, så du kan samle på låter til en liten jukebox i hovedbasen, til in-game score soundtrack er helt fabelaktig. Der er klassisk intens Star Wars action musikk i intense sekvenser.
Det er den typen Star Wars musikk jeg vil høre.
Og så er det også i sånn, du hører i i roligere øyeblikk i dialoger sånn, så det, så er sånne, sånne fine sånne lavmelte blåser som bare ligger i bakgrunnen og spiller ja, ja, ja. Sånne små temaer sånn, så det, er det er klassisk Star Wars.
Det er Steven Barton og han Gordy Hobb som han heter, ja. Som han gjorde Battlefield, de nye Battlefield-spillerne. Mm. Og det var sånn, første gang jeg hørte musikk fra Battlefield 1 i 2015, så tenkte jeg, hold, er dette lekker fra Force Awakens, liksom? Det, yeah. For, men så hørte jeg litt nærmere, så nei, det er kanskje ikke John Williams, men det var jævlig close, liksom. Mm. Så de har peiling på hva de driver med.
Mm. Så, nei, så jeg ja, vil egentlig bare hjem og spille, vet
du. Ja, jeg gleder meg til det.
Ja, det er et helt fabelaktig spill nå. Det er bare veldig synd med performance issues, men jeg håper den patchen som kom i dag har altså, fikset litt av det.
Jeg skjønner jo at hvis du kjøpte et spill på PC-en din, og det ikke fungerer i det hele tatt, så er jo det utrolig kjipt.
Ja.
Så,
nå var det egentlig bare tilfeldigt at jeg kjøpte det på Series X, ja. For det Fallen Order er jo på Game Pass,
ja.
Så jeg har rundet det på PC før,
ja.
Men nå, når jeg skulle spille Fallen Order nå, så var det sånn, jeg har lyst til å bare sitte og chille i sofaen,
ja.
Alene meg tilbake og spille det.
Ja.
Så var det like greit å bare kjøpe det på samme konsol, så ble det samme opplevelsen egentlig.
Mm. Ja, jeg tenker kanskje jeg bare kjøper det på PlayStation 5 senere, for jeg har Fallen Order på PlayStation 5.
Ja.
Det fulgte med PlayStation Plus enn noe.
Ja, det er sant. Det er sant.
Quality mode skal være mer stabilt nå, så det.
Ja, da blir du låst til 30 FPS da.
Ja.
Som er litt...
Jeg kan vente til performance.
Den der, den der 40 FPS-moden i Horizon Forbidden West nå, den er faen meg bra, ass.
Ja,
det, okay.
Jeg tror ikke dette spillet kunne levert 40 FPS stabilt, så...
Ikke i nåværende tilstand.
Nei,
men
kanskje senere. Det er flere spill ved å ha 40 FPS-modus.
Mm.
Ja, ja, ja,
ja. Men som sagt, det er for det meste der så frames å droppe, eller der så frameraten dropper, er i store åpne områder. Så det er liksom i hub-områdene, men når du går til der så du basically skal gjøre oppdagen din, som er ofte i litt mindre områder, da går det egentlig helt smooth.
Mm. Ja. Ja.
Og ikke en spoiler, gameplay-messig, ikke en spoiler, der er fortsatt noen bosser som du møter på, eller sånn epic bosser, sånn world bosser, sånn som det, som er noen jævla assholes.
Ja. De er sånn Dark Souls-type.
Ja, altså forbann. Jeg har truffet på to nå, som jeg ikke har klart.
Ja.
Som er... Den ene mistet jeg masse XP på. Det irriterte meg grønne på. Men den første du kommer til, revealen av den, er noe av det kuleste jeg har sett i et spill. Det er en sånn... Den slow liten reveal når du får vite hvilket monster du kan slåss mot.
Ja.
Som er bare, jeg satt bare og nesten reiste meg fra sofaen og bare sånn, helvete, nå skjer dette her.
Konge.
Så ble jeg totalt overkjørt. Så ble jeg forbannet, og så gikk. men der skal jeg komme tilbake igjen når jeg er større og sterkere.
Men jeg gir på å få spilt dette.
Ja, får det fucking spilt.
Jeg så... Jeg så en av de YouTuberne, eller det føles rart å kalle han for YouTuber, men jeg så Jeff Gerstmann spille det. Han er jo YouTuber nå.
Ja. Ja.
Han så ut å like det. En ting han skrev han savnet var en måte å close the distance veldig fort til fiender. Det føltes litt sånn... Han savnet en måte, liksom, hvis du blir... angrepet av fiender, så skulle han gjerne liksom komme seg raskt bort til dem.
Det er det jo.
Ja, hold inn i trekant, eller i.
Ja, ok.
Ja, single blade saber har en sånn har en sånn lang stikk som holder inn i eller trekant.
Sikkert det at han ikke spilte med single saber.
Og På Double Bladed så er det en, på Xbox i hvert fall, så er det LB og X på Xbox, eller firkant på PlayStation.
Ja.
Da tar du, det er jo noe som unlocker skill tree da.
Ja.
Men da tar du så stupe fram mens du spinner som et helikopter med lightsaberen. Ja. Det er noen moves i dette spillet, noen lightsaber moves og fighting moves i dette spillet her, så er helt ridiculous. Det er på liksom, stil og koreografinivå er det som på liksom, Clone Wars og Rebels lightsaber-nivå. Ja,
det virker mye bedre enn det det var til og med i forlånda som var
kjent med AD. Ja, liksom, så. Det er helt wild, og du føler deg som en goddamn helter når du faktisk klarer det.
Hele greia med Fallen Order var jo at du slutta jo opplæringen når du var liten, så...
Mm.
Så han er jo ikke god i det hele tatt. Det er, sånn,
og så har han jo ikke trent heller på ganske lenge for
nei,
han har litt energi på å gjemme seg.
Ja.
Men nå er han har ikke jobbet som scrapper på ingen år. Nå er det bare full on. Han har basically jobbet som en skjult Jedi mercenary i 5 år.
Ja.
Så han er en fucking badass nå. Ja.
Det er kult at du beholder all progresjonen fra det forrige spillet.
Det var veldig, veldig tilfredsstillende.
Jeg elsker jo eneren, men combat åpner seg opp veldig sent da.
Ja.
Men når han gjør det, så er han fantastisk.
Mm. Det lille jeg har spilt av det da til nå, så... føles det som på slutten på Aiden, basically, i begynnelsen.
Ja.
Kong,
ja.
Så,
det
så bygger du jo ut enda mer.
Ja. En annen ting, vi liker jo alle BD. Han er jo en veldig...
BD er tilbake og har mye mer kosmetisk modding på både BD og lightsaber og på Cal. Og BD er bedre enn noensinne.
Ja, det er bra. Det er bra å høre. Jeg kom på en ting. Jeg spilte jo Street Fighter 6-demoen.
Ja.
Vet ikke hvor mye jeg skal si om det, annet enn at jeg har bare lyst til at spillet skal komme ut nå.
Ja. Det er konge.
Ja, og den character creatoren, det kan jeg snakke om, den er fucking wild.
Kan man lage sin egen character?
Ja, og måten du gjør det på er... Eller måten der den brukes er i open world story-moden.
Ah,
ok, ja. Og med den karakteren så kan du få en mentor som liksom kan være Zangief eller Chun-Li eller noe, så du kan ha stilen til de og lære deg movesene til de.
Ok, og så du slåss med din egen karakter?
Ja, men du har en av de klassiske karakterene som mentor da.
Ah.
Og så løper du rundt i åpen by og greier.
Ok, interessant.
Så treffer du på gjengmedlemmer fra Mad Gear, som er skurkene fra Final Fight. Og så er det statue av tidligere borgermester Mike Hager der.
Nice!
Sånn.
Awesome.
For han er blitt honored med en statue.
Hell yes.
Det er noe som er så kult med at Street Fighter og Final Fight er samme universet. Jeg elsker det, jeg elsker det opplegget. Men character creatoren er noe av det mest sånn, versatile jeg har sett i mitt liv. Du kan lage utrolig kule characters, eller totale monstre. Så ser jeg bare stupid as fuck ut.
Kongen.
Nice.
Du kan lage Blanka.
Og det påvirker...
Jeg vil lage meg selv med movesettet til Blanka.
Ja.
men siden dette ikke brukes i konkurransesammenheng, så lengden på armer og bein og størrelse på kroppen, alt det påvirker... slåssinger også.
Oh, ja.
Så du har mer reach, eller du har liksom...
Stilig.
Ja, så...
Bare lage en knøtt liten kropp, så du har nesten ingen hitbox. Og så bare en jækla lange armer.
Så blir det som å slåss mot Gon.
Ja, basically. Ja.
men nei, det virker som en artig liten mode. Og så har de tutorialen også med, der du kan lære deg movesettet til Ryu.
Mm. Dette var en demo som er tilgjengelig for alle?
Ja, det er en demo, den er tilgjengelig for alle, ja.
Okay. PS5?
Ja. Og så viser de frem de forskjellige kontrollstilene. Som er classic, og så er det en i midten, og så er det en sånn super lett en.
Ja, right.
Og den letteste er basically button mashing, og så gjør du awesome ting.
Ok. Nice.
Og den i midten er sånn der har de forenklet det en god del.
Mm.
Og det, den vil jeg tro mange kan ha det veldig gøy med.
Ja.
Mens jeg, med, når jeg har fått med den stikken, så må jeg jo bruke classic moveset.
Mm.
Jeg merker det, jeg, sånn, det sitter litt allerede, så jeg begynner å få det til. Men hei, jeg gleder meg sykt til det spillet. Det blir nice. Sjef. Men Jedi Fallen Order er jo en det er sikkert en anbefaling med litt forbehold av plattform da.
Survivor, mener du, ikke Fallen Order?
Yeah. Goddammit, jeg sier alltid Fallen Order. Jedi Survivor, det må vel være en anbefaling med litt sånn forbehold da.
Ja, forbehold at der er litt tekniske issues, men som så...
Det er frustrerende da, for spillet virker jo amazing.
Ja, spillet er helt nydelig. Det er så fett.
De har bare ikke hatt nok tid, så EA har vært sånn, nei, det må ut.
Ja.
Jeg får spille det når det skulle ha kommet ut.
Ja.
Ja, men det er sånn, alt det som en ser, alt det som feiler med spillet nå, eller alt som mangler med spillet nå, det er ting som kan og vil bli patchet. Så det er bare et tidsspørsmål, før det funker sånn som det skal funke, egentlig.
Ja. Det
regner
jeg
med.
Jeg har ikke tvil om at de fikser det. Mm. Og det er ikke den typen problem som Cyberpunk hadde med at det liksom det er kun tekniske ting, sant? Ja. Så,
det er kun performance issues.
Ja.
Egentlig.
Cyberpunk var det tekniske, og ting som på en måte var innebygd i...
Sånn, dårlig design av levelsystem, og...
Ja.
Ja.
De har jo fikset noe av det, sånn.
Ja, til min grad.
Mm.
Nei, men jeg er hype der, så jeg har bare ikke fått sjansen til å spille det nå, men...
Jeg prøver å kose meg ihjel med det kosmetiske systemet.
Ja.
Masse forskjellige antrekk, og...
Kan du ha sånn 70-tatt kinskjegg og sånn nå?
Ikke sikkert fått enda. Jeg har sitt hos den ene vendoren, så kan jeg i hvert fall kjøpe en bart. Jeg har unlocket en hanekam. Jeg har... Og en hvor jeg, en hvor jeg basically ser ut som... herregud, tyske Formel 1-sjåføren som akkurat... Sebastian Vettel. Når Sebastian Vettel har på seg denne jævla pannebåndet sitt.
Nice.
Det er den med bandana. Han har akkurat Sebastian Vettel-sveisen med pannebånd.
Jeg liker det at med unntak av The Phantom Menace, vel, og til dels de andre prequelsene nå, med unntak av det, så er Star Wars-universet støkk estetisk på 70-80-tallet.
Det er vel... Ja. Det er veldig kult når en ser Clone Wars era, og spesielt nå siste i Bad Batch og
Bad Bitch.
Bad Bitch. Når du ser i de
Andor.
Andor, eller... Ja, eller hva?
Andor er jo veldig 80-talls look på ting.
Du ser ting... Eller noen sånne ting som er satt i mellom prequel-eren og original-trilogi-eren, så ser du hvordan de gradvis går over til... Altså, når republikken går over til å bli et imperium, så ser du mer og mer at offiserene begynner å få skinnskjegg og begynner å anlegge bart, og får mer og mer den 70s-looken. Ser det veldig godt i Clone Wars og i Bad Batch nå, at det er mer og mer en overgang til den 70-tals-looken. Og det er så sykt tilfredsstillende.
Det er et bra estetisk valg.
Mm.
Og kult
også at de i den animerte serien at de faktisk gjør en effort for å få altså, den personlige estetiske stilen også, til du tar med den siden det faktisk var lagt i den på 70-tallet, at du må se ut sånn som de så ut da.
Konge.
Det er gøy alt.
Mer
skinnskjegg, og mer bært i Star Wars, takk.
Ja, dude.
Ikke bare i Star Wars, generelt.
Nei, i nerden. Ja, ja.
Ja, da, skinnskjegg er konge, det.
Mer ansiktshår til folket.
Ja, ja.
Det er så mye du kan gjøre med det, det er veldig...
Mm.
Jeg kan forstå
mer, hvis... Mer mullets også, som stolt eier av en selvført mullet, så vil jeg si at det er
Ja, Ida, det er jo en achievement i spillet for å dropkicke noen mens du har en mullet.
En roadhouse.
Roadhouse.
Åh, nydelig. Mm-hmm.
Oh. Jeg lager en egen mullet achievement.
Ja, jeg gleder meg til mulleten, altså. Det blir gøy. Mullet til skinn, jeg.
Ja.
Eller mullet til Bart. Du får en skikkelig... Et kosmetisk andre... Ja, det var jo... som har jo blitt vist i alle sånne PR-bilder. Du har jo både sånne neckbeard-sak, men du har en Hulk Hogan-trucker-bart.
Ja.
Så du kan ha full mullet og trucker-bart. Og jeg har også akkurat unlocket en wife-beater. Så hva mer trenger du?
What you gonna do, brother, when the Jedi Council... Men ja, nei, det er konge.
Ja.
Takk for veldig bra omtale, Stian.
Jo, takk det.
Veldig bra. Noe annet vi må innom her før vi runder av?
Det. Ja, jeg har rundet Burning Shores.
Ja,
ah, sweet! All right.
Ja.
Sånn som, altså, det er ganske bra sånn som hovedspill, egentlig.
Ja, okay.
Veldig sånn samme kvalitet.
Alex tekstet meg, han sa han elsket det. Han var sånn helt i hundre over det.
Konge.
Så... det er jo... ja.
Jeg tror jeg hadde likt det bedre hvis det ikke var så lenge siden jeg hadde spilt hovedspillet.
Mm.
For det fortsetter jo etter hovedspillet.
Ja, det gjør det.
Det krever liksom at du... det krever en karakter som er levelet opp.
Og sikkert litt, vemodig med han Silence og sånn da.
Ja. Ja, det er trist altså. Fy sånn. Men, ja.
Ganske bummer.
Mm.
Mm. Så de legger opp til at han skal være med videre også.
Ja, det kan de jo ikke få til. De må jo gjøre... ja, hva skal de gjøre med det? Ja. Weird.
Bytte en stemmeskuespiller.
Ja, eller... på en eller annen måte.
Kill him off imellom neste spiller.
Du kan ikke bytte stemmeskuespiller, for det er ingen som hører sånn ut.
Nei, det er rett opp det.
Ja, den er helt unike stemme.
Ja.
Du ser det i Destiny også. Mm.
Ja.
Det er kun han som er han. Så yep. det er vanskelig.
Ja. Yeah, man.
Ellers så har jeg testet ut Path Tracing i Cyberpunk 2077 også.
Ja, ok.
Og det spillet er...
ja, det ser jo amazing ut med det på.
Ja, det spillet er faktisk ikke noe jeg gidder å bruke så veldig mye mer tid på. Men grafikken, holy shit,
ja.
Så bra det ser ut.
Det minner meg på, har vi nevnt det der Unrecord?
Holy shit.
Jeg tror
jeg
ikke var nevnt det deg, men ja, det så ser helt vilt ut.
Drøyt det ser ut.
What the hell, dude?
Det her er jo det Unreal Engine 5 bodycam
kortispill.
What the fuck?
Hvor du ser det fra bodycam-vinkel.
Ja, ta så googler de
da,
så
ser du...
googler Unrecord gameplay, det kom et i forrige uke, tror jeg det var... Det ser jo ut som film!
Ja.
Altså, det er jo helt fint.
What the fuck?
Ja, sant.
Er det... hæ?
Det er et spill. Det er et fullt interaktivt spill.
Nei, det er riktig, jeg tror.
Real time.
Men også det med håndbevegelsene og bare de naturlige bevegelsene til Kari.
Jeg tenker...
ja, ok. Jeg ser det litt grann. At det
er, ja, du ser det. Når du ser...
men det her er helt insane.
Første inntrykket er at dette er ekte footage, men så ser du litt til, så ok, jeg kan se at det er spill, men det er
faktisk... men ja, da til å være spill, det er jo... dette her er jo helt sjukt.
Ja, da var et punkt hvor han... for det er vel bare... det er vel en dude som utvikler dette her.
Ja.
Han på en stream måtte bevise at det var live gameplay. Så han åpnet DevTool-et sitt og bare gikk inn i en scene og bare viste at okay, dette her er faktisk jeg som spiller dette spillet.
Ja,
dette her er ikke noe forhånds animerte greier.
Det minner meg om, jeg så en sånn tråd på Twitter for litt siden, som var sånn der post a game that you thought when it came out it had like graphics won't get better than this. Og bare se liksom folks oppfattelse av liksom game graphics through the ages. Det kom til et punkt hvor det var sånn, herregud, det går ikke an å gjøre det bedre.
Se for deg en oppfølger til SWAT med det der, eller noe sånt.
Jesus.
Rainbow Six Siege med den der grafikken.
Ja, takk.
Ja, jeg har ikke singet på Rainbow Six spiller.
Å, fy, sånn.
Nei,
singet
på Rainbow Six i den stilen, med den grafikken.
Ja.
Det er bare, jeg vil ikke ha Siege. Jeg vil ha klassisk
Rainbow Six. Ja, en story campaign, liksom.
Helt enig. Yep. Bare med den looken.
Det hadde aid.
Ja.
Men det som hjelper med å selge illusionen er at det er bodycam vinkel og håndplassering.
Animasjonene av altså, ja.
Og det, alle de tingene hjelper med å selge illusionen.
Absolutt.
Men det er jævlig bra animasjoner også, da.
Det er skikkelig bra
animasjoner. De reload-animasjonene.
Det er tullet. Det ser... Altså, enten så har de spillet veldig mye canned animasjoner, eller så er det veldig sånn... Ja, jeg lurer på hvordan animasjonssystemet fungerer.
Er det noen som har motion capture de der håndanimasjonene, liksom?
Det ser jo nesten litt sånn ut, men det jeg lurer på er hvordan fungerer de animasjonene med interaktiviteten av at du spiller et spill?
Ja.
Hvordan kan det se så naturlig ut?
Nei.
Men når vi tenker, siden det er en dude som har mekket det her i Unreal Engine 5, har han da hatt tilgang til et mocap studio, eller han må nesten bare håndanimert det da, hvis ikke det er...
Men dette...
Generelt sett så er sånn skytevåpen i first person shooters, reload animasjon og sånt, det er vanligvis håndanimert.
Ja.
Dette minner meg litt om eller jeg tror dette vil ha noenlunde samme sånn type utvikling som Superhot, med at dette er konseptet, og så lager de noe mer ut av konseptet nå som man har fått så mye oppmerksomhet.
Ja, down the line. Ja, for han har jo sluppet to videoer nå. For han slapp en video for noen måneder siden, i høst tror jeg det var, og fikk veldig mye oppmerksomhet da. Eller fikk sånn passe stor oppmerksomhet da. Men så slapp han den nye nå, så er det bare sånn helt tullete.
Ja, han må jo slippe ut et produkt nå.
Ja, han kan ikke bare gjøre det.
Gi den gutten et budsjett. Bare hive penger på han og få en gi han et team. Rett og slett.
Budgett-team,
utgiver. Go, go, go.
En annen ting som hjelper er at du ser jo ikke ansiktet på noen andre mennesker eller noe sånt.
De andre menneskene er jo, de har jo sensurert
på dem. Ja, og det er jo litt sånn genialt egentlig, for da får du sånn found footage eller sånn.
Det ser ut som det er noe fra en nyhetssending, så bodycam footage fra en nyhetssending.
De er anonymisert, liksom.
Det var jo en ting i Kane & Lynch 2.
Stemmer hvor, det.
Det var, altså, litt av greia med det spillet var at kameraet var, det var en fyr som sprang etter deg og filmet, liksom. Og så når det var veldig sånn vold, så ble det på en måte sensurert med sånne compression artifacts og sånt.
Ja, det er fett.
Faen kongestil på det spillet. Synd at spillet var drit, da.
Synd at Kane & Lynch
hadde så jækla mange bra ideer, men det spillet, holy shit!
Ja.
Men snakk om å falle hardt på deg. Tenk, det er sånn, det har vært en diskusjon i siste om, det er så mange remakes av filmer og sånt, men det er nesten bare remakes av gode filmer. Hva med å remake en film som var elendige og remake til det potensialet som kunne hatt? Gjør det samme spill, remake et spill som hadde et vanvittig potensiale, men det bare gikk til helvete under utviklingen. Det er sånn, remake det spillet og gjør det skikkelig.
Ja, enig.
Så, det kunne ha spilt et Kane & Lynch-spill, moderne Kane & Lynch-spill, som var bare gjennomført.
Ja.
det var helt awesome.
Ja.
Det var så kult.
Nei, det imponerte meg, den demoen. Det er jo en slags grafikk-demo, men det er utrolig imponerende.
Det gjør meg ganske positiv til Unreal Engine 5, i hvert fall.
Ja,
det er interessant å se når det kommer flere spillere som er blagt på det.
Ja. Som om ikke inntrykket av Unreal Engine 5 var positivt nok allerede.
Nei, altså, det er jo, du kan jo gjøre utrolige ting med den engine.
Ja, herregud.
Men det, liksom, det vi har sett av Unreal Engine 5 til nå har vært sånn, ta for eksempel Matrix-demoen, som er sånn, det ser fortsatt litt sånn
Uncanny Valley.
Ja, men også ser du, det er fortsatt en del ting som er bare sånn, dette klarte ikke PlayStation 5 å levere bra teksturer, for eksempel. Men i tillegg så er det også sykt låg oppløsning og ikke stabil 30 fps på den Matrix-demoen da. Men så er folk også sånn, kjempebra ut, så er det omgivelsene som svikter da. Men siden så har vi jo fått sett flere ting fra Unreal Engine 5, og det er jo en engine som er i utvikling, og ting ser mye bedre ut nå enn det den Matrix-demoen var.
Jeg glemte å si det om The Honkai Star Rail, at jeg spilte det jo på PC først, det er ikke ute på PlayStation enda, men det kommer. Men jeg spilte det på PC i 2 timer, og så tenkte jeg at dette her kjører utrolig bra til å være på min PC, og det ser helt pristine ut, og, og så oppdager jeg at jeg kjørte de 4K også. Oi. Så skrudde jeg det ned, så kjørte det enda bedre. Jeg skjønte ikke hvor de folk var 4K, liksom. Mm. Men så bytte jeg det opp på iPaden, og så er det faen ikke langt unna like smooth der.
Mm. Nice.
Og det spillet jeg laget i Unity.
Ja.
Konge. Utrolig imponerende.
Ja, Unity, ja. Det kan være ganske bra engine der.
Oh, yes. Ja.
Det er veldig mange Switch-spillere som er laget på Unity.
Mm.
Ja, ja. Ingen Switch-spillere laget på Unreal 5, eller vil bli det, kanskje?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Path-tracing på Switch. Eller,
hvis du vil brenne.
Hm? Fortnite er jo på Switch.
Ja, men ikke med...
Ikke Unreal Engine 5-versjonen.
Eller har de portet det til det, der?
Fortnite er Unreal Engine 5 nå, men jeg vet ikke helt om Switch-versjonen er det.
Nei. For path tracing på Switchen, da skal du se, da kan du koke steke egg på den.
Ja.
Men,
jeg tror ikke han kan gjøre det.
Nei, han kan
ikke.
Sub 1 frame i sekundet.
Ja, noe sånt.
Du har OLED-switch, men nå kommer det nye med teflon. Du kan steke på den.
Ja. Anyway, vi må runde.
Ja.
Veldig kjekk episode, hadde en veldig kjekk gjest også, og vi hadde en veldig kjekk gjest og Ida.
Ja. Yay! Og en veldig kjekk Ida.
Neida, ja. Vet du hva, det var så hyggelig at du joinet.
Ja, det er koselig det. Kanskje jeg skal begynne å gjøre det mer. Bare sånn.
Ja. Jeg synes du skal bare...
Plutselig midt i en eller annen diskusjon dere holder på, så kommer jeg.
Ja, ja, du bør bare ambushe oss oftere.
Out of nowhere!
Ja, en RKO out of nowhere fra Ida, ja. Da.
Jeg skal lage sånn soundboard på meg selv, sånn at hver gang jeg kommer inn, så... When you least expect it.
Så Kaki Stas kom med en liten kommentar her på skepsisen fra meg og Stian angående Honkai...
Honkai Tonk Blues.
Ja, og det skal ikke så mye til. Du må bare gjøre sånn at det ikke har masse free-to-play-bullshit i seg, så er jeg down.
Ja, ja. Men altså, du trenger ikke å være interessert i å spille det, men det er mye å sette pris på med det allikevel. Det er liksom hele produksjonsverdien på det, og at det er et free-to-play-spill som ser ut som et AAA-spill, basically.
Ja.
Mm. Det er jo, altså, det finnes jo flere av de nå, men...
Men jeg føler det er litt sånn varierende grad hvor heavy gacha-elementet er i det.
Ja.
Det er mange free-to-play-spill som er liksom, det er tålelig å fortsatt spille de gratis.
Enig.
Og det er den største forskjellen, føler jeg.
Og Genshin Impact er tålelig for meg.
Ja. Det er andre spill hvor det er så sykt sånn at det er liksom det kommer til et punkt hvor du kjøper deg ut av det av ren sånn der jeg orker ikke å spille det på dette nivået som du kan spille det gratis.
Liksom. Folk skriver i chatten at det så money er effort, for de så på streamen min i går, og at de syntes det var FF7 remake kvalitet over det, og jeg er enig. Det ser ut som det ser helt mega ut. Men og du kan jo tro at det kanskje navnet vil forhindre de å selge for Honkai Star Rail, what the fuck er det for et navn? Men Genshin Impact, hva er det for et navn nå, liksom? Mm.
Ja.
Men, og det er jo en gigahit, så.
Ja.
Vi tar telefonsvaren neste gang, vi må avslutte, for det skal spilles inn Red Crew Neon her. Jeg vil bare si at vi trenger lytterstøtte for å drive dette showet. Det er et lytterbacket show. Du kan gå til radcrew.net/keepitrad. Der kan du velge om du vil, hvis du vil, du kan backe oss på PayPal årlig, du kan backe oss på Patreon månedlig eller årlig. Times are tough, så vi har sett et sånn lite drop i medlemmer, vi kunne gjerne sett og bumpet det opp igjen. Jeg føler jo Red Crew Nights alene er verdt det. Det er jo et veldig morsomt show. Vi ga ut en gratis episode av Red Crew Nights nå.
Ja, det var helt nydelig.
Ja, du hørte.
Jeg satt på verste i dag, og det var nesten litt sånn farlig å sitte og høre på den. Jeg skal sitte med sitte og liksom presisjonslodde et eller annet med propanflamme, og så sitter du og ler deg ihjel. Det er...
ja.
Kan anbefales.
Razzcrew, Norges farligste podcast.
Ja.
Ja, ja, ja. Vi har vel fått flere meldinger av folk som har hørt på Nights når de kjører bil og sånt, som er sånn, det her kan jeg ikke gjøre.
Ja, ja, ja. Det, Genshin Impact er jo skyldig et av de verste øyeblikkene, faktisk. Det var når jeg spilte lydeffekter fra det spillet.
Å, oh, ja.
Når noen jobber i garasjen med døra åpne.
Å, oh, nei.
Så var det sånn stønne lyder fra hun der inne.
Ja.
Så jeg beklager ennå det. Jeg har litt dårlig samvittighet for det. Men patreon.com/radcrewpodcast. Og så har du Discorden, Are.
Ja, vi har en Discord.
Ja. Radcrew.net/discord.
Yes, akkurat det.
Om noen dager.
Det er veldig koselig der.
Ja.
Om noen dager så flytter de hostingen vår. Så I don't know, jeg håper at ingenting klikker på nettsida vår, men nettsida er da radcrew.net. Vi får se.
Jeg håper ingenting klikker på nettsida, men håper at masse folk klikker på nettsida vår.
Nå gjør jeg alle DNS-oppføringer og sånt.
Ja, det har jeg gjort. DNS-oppføringene er fiksa. Det er visse andre ting jeg er litt engstelig for.
Ja.
Men jeg har backup av database og filer og alt.
Konge. Da er det safe.
Ja. Men det er det bare en hassle for dem å sette opp nettsida på en annen hosting eller whatever.
Det går fint.
Jeg vet hvordan jeg gjør det, men det er ikke noe gøy å holde på med.
Nei.
What the fuck, er det noe mer da?
Nei, bare fortell kompisene dine om Radcrew.
Ja, ja, spre ordet. Vi er jo the little guy.
Ja.
Du har noen gigantiske podcaster der ute. Vi trenger all støtte.
Og hvis du kjenner noen som kanskje vil like å høre på,
ja,
bare gi deg et lite hint om at det med finnes.
Yes, sirree. Mm.